Έφτιαξε τα πιστόλια σου.
Νομίζω ναι. Μην μου αρχίσουν πάλι να μου λένε δεν ακούγομαι και αυτά. Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα, τι γίνεται.
Καλημέρα.
Καθίσαμε χθες να δούμε μπαλίτσα μέχρι το αργά.
Είδαμε, ναι.
Εντάξει, τώρα ήταν τελειωμένο το Arsenal Eindhoven. Το άλλο σχόλασε νωρίς με την αποβολή της, του παίκτη
της Μπριζ. Μπριζ, ναι.
Ναι, γιατί είχε μπει καλά, αυτό μπορούσε να γίνει ένα. Ήταν και το 3-1 του πρώτου αγώνα, αλλά μπορούσε να βάλει ένα γκολ η Μπριζ να το κάνει ανωκάτω.
Ναι, μωρά, τελείωσε. 1-2, τελείωσε. 0-1.
Ασένσι όμως, είδες, μπήκε στο δεύτερο μήχρο, πολύ καλός κτλ. Mm. Το νωρίς είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ ωραίο έγινε ένα 0. Την γκολ έφαγε ο γκολκίπερ της Ντόρτμουντ, αλλά το βγάλανε, το γυρίσανε.
Δεν το περίμενα ότι η Ντόρτμουντ θα το γυρίσει.
Ναι, ναι. Μια αθλητική ομάδα η Λίλιν, καλή είναι αθλητική ομάδα, αλλά οκ, μέχρι εκεί. Και φυσικά καθίσαμε αναπαυτικά να δούμε το ντέρμπι της Μαδρίτης.
Τρομερό μετροπολιτάνο.
Ξεκινάει, ναι, απίστευτη έδρα, φοβερό και τα λοιπά. Ξεκινάει με γρήγορο γκολ.
Τι γρήγορο, δηλαδή μέχρι κάτι έχει μπει.
Ναι. Με το ξεσόβερ, με τα πάρα πολλά παιχνίδια που γίνονται. Έχουμε χάσει την μπάλα. Προσωπικά δηλαδή δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είχε πάει ο Γκάραχερ στην Ατλαντικό. Και λέω, τι δουλειά έχει και ο Γκάραχερ, ας πούμε.
Είναι και ασυνήθιστο, ξέρεις, να βλέπεις Βρετανούς δεξιά-αριστερά.
Είχε πάρει και τον μπακ, τον Τρίπιερ. Και τι δουλειά έχει τώρα ο Γκάραχερ. Είναι αυτός της Chelsea σίγουρα. Ξέρεις, έμπαινα κατευθείαν να δω. Όχι, 42 εκατομμύρια, λέω, τον πήρε το καλοκαίρι. Χαμπάρι δεν είχα πάρει, να σου πω την αλήθεια. Με αυτά που γίνονται με τις αλλαγές συνέχεια. Ναι, και μου κάνει και εμένα εντύπωση γιατί υποτίθεται όλοι οι παίκτες πάνε στην Πρέμιερ. Εκείνη υποτίθεται πολλά λεφτά.
Ναι.
Και okay, θα πάει, ας πούμε, ο Μπέλιχα μας, πάει ο Εμπαπέ, θα πάνε στη Ρεάλ, στην Μπαρτσελώνα. Πάει στην Ατλετικό. Okay, ναι, μου κάνει εντύπωση. Και εκεί που μπαίνει το κολλάκι γρήγορα, Γιάννη, λέμε, ωραία, τώρα θα γίνει εδώ πέρα ο χαμός. Πέναλτι πάλι Ρεάλ. Χτύπησε ο Άλβαρες, βρέθηκε δηλαδή η φάση να γίνει να γλιστρήσει και να βρει δύο φορές την μπαλά. Το βλέπαμε έξω και το ξαναβλέπαμε με τον Γιάννη. Γιατί είχαμε την αίσθηση.
Αλλά μετά τη διαδικασία των πέναλτι.
Ναι, είχαμε την αίσθηση ότι. Δηλαδή έλεγα εγώ, κάτσε ρε παιδί μου, δεν βλέπω να κουνιέται την μπάλα. Πού τη βρει. Και όμως την έχει βρει από την πίσω κάμερα. Πίσω
έχει γλιστρήσει το αριστερό πόδι και έκανε
την
το
φρένο. Την έχει βρει. Μα αυτό το τρόπο πέρασε πάλι.
Ενώ κατάφερε και την έστειλε μέσα, έτσι. Την έβαλε γκολ.
Ενώ
είναι εκτός ισορροπίας και θα μπορούσε να τη στείλει πάνω διάζωμα.
Ναι. Εντάξει, έχει φοβερό χαμένο πέναλτι ο Βινίσιος.
Πάει να σημαδέψει παραθυράκι.
Πολύ δυσκολάκι.
Ναι.
Δυσκολάκι και πήγε στα πουλιά.
Και επηρεάστηκε μετά από αυτό.
Ναι,
θέλω να πω
ότι εκεί, ας πούμε, με ξέρεις τη φάση του πέναλτι που πραγματικά βρίσκει η Ρεάλ πολύ ανοιχτό γήπεδο. Εμπαπέ τους έχει κάνει. Ο Λαγκλέ δεν ξέρω τι πάει να κάνει τώρα στη φάση. Αφού είναι πέναλτι. Πέναλτι θα κάνει. Έτσι, πώς πάει με τα χέρια στον αντίπαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πέναλτι. Άστορα. Μήπως το χάσει. Τι κάνει πέναλτι.
Έχω μια κουβέντα αν θα μπορούσε να ήταν και κόκκινη.
Ναι.
Γιατί δεν πάει για μπάλα.
Ναι.
Είναι σε προφανή θέση για γκολ.
Ναι.
Απλώνει χέρια πόδια, άρα τον σταματάς αφού δεν πας για μπάλα. Ναι. Θες να τον ανατρέψεις. Γιατί να μην είναι κόκκινη.
Ναι. Συμφωνώ ότι θα μπορούσε να είναι κόκκινη. Mm. Δεν είμαι σίγουρος για το αν παίξει καλύπτει.
Δεν παίζει ρόλο. Δεν υπάρχει ο τελευταίος στην άμυνα.
Ναι.
Αν θεωρήσεις ότι είναι άλλος σε προφανή θέση για γκολ, είναι στην περιοχή, βγαίνει μόνος του.
Έχει την μπάλα στην κατοχή του.
Έχει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν παίζει την μπάλα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν παίζει την μπάλα.
Συμφωνώ.
Θα μπορούσε να βγει και γκολ.
Συμφωνώ.
Απ' την άλλη, καλύτερα γιατί δεν μας χάλασε το μάτς. Να είχε ένταση, ξέρεις, 120 λεπτά.
Α, ναι.
11 αντίον 11, δεν με νοιάζει.
Θα έχουμε ακόμη πιο ωραίο πουλμανάκι.
Ξέρεις, ήθελα και πέναλτι για αυτά και λίγο παραπάνω. Ναι.
Όχι, εγώ ήθελα να γκολ Ατλέτικο στην παράταση, να τελειώνουμε. Να την πάθουμε
και αυτή. Ήθελα Ατλέτικο. Αλλά είδες, με ρώτησες, λέω, Ρεάλ, φίλε, λέω, αυτή η ομάδα βρίσκει τρόπο πάντα.
Ναι.
Είναι η διοργάνωσή της, θα μπορούσε να ήταν το Champions League να μετονομαστεί Real League. Η Λίγκα της Βασίλισσας. Δηλαδή είναι το δικό της κόλπο. Βρήκε πάλι έναν τρόπο. Από τη χαραμάδα, από αυτά.
Κατεβάζουν αξί Μόντριτς. Πας σε τέτοιο παιχνίδι, ξέρεις ότι θα έχει τρομερή ένταση και βάζεις Μόντριτς. Είναι γιατί ο Μόντριτς σου λέει να μου κατήσει λίγο μπάλα, να μου ηρεμήσει το παιχνίδι, να μου δώσει λίγο κατεύθυνση κτλ. Δεν είναι για να πεις τώρα σε αυτήν την ένταση ο Μόντριτς. Αλλά ξέρεις τι άλλο μου κάνει εντύπωση, Γιάννη. Ότι γενικώς πλέον με τα πολλά παιχνίδια.
Μόντριτς με Τζουαμενί.
Ναι, λέω
γιατί όμως. Μεσαία γραμμή το Μόντριτς του Αμενή με Καμαβινγκά, Βαλβερδέ ήταν κάτι άλλο.
Ναι, η μέρα με τη νύχτα.
Βέβαια.
Φοβερός Βαλβερδέ, δεν το συζητάμε.
Και ο Καμαβινγκά έκανε κάτι τάκι.
Ο γενικός ο Βαλβερδέ έχει περάσει από δεξιά αυτό και
τέτοιο. Εργαλείο.
Φοβερό
εργαλείο.
Έλεγα και λοιπόν Γιάννη το εξής, ότι λέμε και για τους δικούς μας παίκτες, αλλά το βλέπεις πλέον πολύ και στο πολύ ψηλό επίπεδο, ότι με τις εντάσεις που έχουν και τα πολλά παιχνίδια, βλέπεις ότι τώρα πια και η ηλικία θα φαίνεται λίγο παραπάνω σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και ας πούμε, βλέπεις το Τεπούλ, ας πούμε, παθαίνει κράπες. Το φαινόταν στο δεύτερο μήχρονο κάποια στιγμή ότι άρχισε να αδειάζει η μπαταρία. Μιλάμε για μηχανάκι. Λες, ας πούμε, για παίχτη που είναι aggressive πολύ. Δεν είναι κανένας που παίζουμε κάνα 30 λεπτό, δεν μπορούμε παραπάνω. Βλέπεις πόσο επηρεάζονται όμως. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Άστο Μόντριτς που είναι 39, πόσο έχει φτάσει.
39. Πάει, 40.
Εντάξει. Δηλαδή, είναι, okay, δεν έχω απαιτήσει. Αλλά στον Τεπούλ μου κάνει τρομερή. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Ότι
ναι, εντάξει, και
δεν μπορούσε από
σύμφωνε, εγώ, να βγάλει. Σύμφωνε, φάνηκε.
Προσπαθούσε όμως να το βγάλει, αλλά ήταν δύσκολο.
Απλά δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες τώρα. Ξέρεις τα εργομετρικά του, αν ήταν επιβαρημένος πιο πολύ.
Είναι όμως
επιβαρημένος. Τι ρίσκο πήρε ο Σιμεώνε. Έβλεπα τον Άλβαρης, ο οποίος είχε αδειάσει τελείως στην παράταση και εκεί που λες ότι δεν το είχες θα βγάλει, ξαφνικά του έρχεται η μπάλα και πάει να περάσει τέσσερις.
Ναι.
Και κάνει το σουτ που τον μπλοκάρανε στο ύψος της περιοχής. Είναι η ποιότητα αυτών των ποδοσφαιριστών. Πάνω κάτω η μπάλα, έτσι, μέχρι το 120 πάνω κάτω.
Ναι, και αυτό το
τρέξιμο θανάτου.
Γιατί είχε ένταση το παιχνίδι, έχει ένταση.
Ήταν ωραίο, δεν σου είχε τις πολλές φάσεις, ή να το πω διαφορετικά, δεν σου είχε τις φάσεις που είχε το Liverpool Paris.
Το
ήταν η revanche που, που κρίθηκε στα πέναλτι.
Ναι.
Το βλέπεις γιατί είχε φοβερή αντιπαλότητα.
Και τώρα.
Τώρα σου λέω στεναχωριέμαι για Τσόλο Σιμεώνε. Καταλαβαίνω απολύτως την αντίδραση του Τσόλο. Δηλαδή το πώς ήθελα να ξεσηκώσει κόσμο, ομάδα κτλ. Γιατί το παλέψαμε. Πάλι δεν προκρίθηκε.
Πάλι σ' απέναντι ρε παιδί μου.
Ναι,
φοβερό. Γιατί έχει γίνει σε τελικό. Έχει γίνει
ναι,
τελικό.
Ναι, και περίμενα να αλλάξει
σταμάτα
λίγο αυτό.
Εντάξει, ναι,
ναι, δεν άλλαξε. Έπιασε ο Μπλακ. Ο Κουρτουά δεν έπιασε πέναλτι, αλλά κρίθηκε τελικά από τη διπλή επαφή του Άλβαρες. Ο Γιωρέντε την έστειλε το κάρι.
Ναι.
Ενώ
φοβερό,
ο Μπλακ έπιασε. Ναι.
Φοβερό.
Τώρα, okay, τι να πεις.
Λέγαμε έξω στο γραφείο με τον Γιάννη ότι.
Το Ρεάλ Παρί στον ημιτελικό, άμα βγουν τα φοβορί. Άμα βγουν τα φοβορί.
Ναι. Αλλά ότι υπάρχει πιθανότητα που λέγαμε για πάρα πολλά χρόνια, προηγούμενες δεκαετίες, να δούμε τελικό Μπαρσελόνα Ρεάλ Μέση
Ρονάλντο.
Και δεν γινότανε. Και τώρα μπορεί να γίνει με δύο ομάδες που δεν είναι στο top του. Δηλαδή, εντάξει, όταν έχει διαδεχτεί η Μπαρτσελόνα, πολύ καλή η Μπαρτσελόνα, το συζητάμε, με τα πιτσιρίκια, πολύ καλή κυρία με Μπαπέ πλέον κτλ. Αλλά πώς να το κάνουμε, έχουν περάσει καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, μόνο καλύτερες. Πιο. Πώς να το πω, να σε καθυλώσω να περιμένεις αυτό το τελικό. Να γίνει τότε, ας πούμε, Μπαρτσελόνα Ρεάλ τελικός με Κριστιάνο και μέσα, γίνονταν πάταγος. Πάταγος όλη την Ευρώπη.
Κυρία, συνήθως,
τα πλήρωναν παίρνω 10-15.000 ευρώ το εισιτήριο, ας πούμε, στην αύριο.
Θα το στέλαμε και στο διάστημα
ναι,
το μάτς.
Ναι, ναι.
Ξέρεις, δηλαδή,
και όμως δεν έγινε.
Αν πρέπει να δεις κάποτε η ανθρώπινη φυλή που έφτασε να σε αυτό το άθλημα παρουσίασε μέσα στη Ρονάλντο στον τελικό των τελικών. Οκ, δεν μας έκατσε, θα ήταν ωραίο marketing.
Ναι, okay,
αλλά έχει πάρα πολλές πιθανότητες να συμβεί γιατί και οι δύο έχουν τον τρόπο τους. Έναν διαφορετικό τρόπο. Και ξέρεις, άμα βγει ένα Real Barcelona, θα γίνει και η κουβέντα. Δεν ξέρουμε τώρα στο δεύτερο γύρο τι θα κάτσει μεταξύ τους. Επειδή η Barcelona έχει κυριαρχήσει πλήρως στα μάτς με τη Real.
Ναι.
Μέχρι στιγμή.
Ναι. Την έχει βρει. Την έχει...
Και με μεγάλα σκορ.
Ναι. Θα δούμε. Τι ωραία. Έχουμε και τα σημερινά τώρα. Τώρα τα σημερινά είναι
Σήμερα είναι τα δικά μας, φίλε.
Τι γίνεται τώρα.
Σήμερα είναι τα δικά μας.
Λέμε τώρα, τι γίνεται, για πες.
Α, κοίταξε κάτι που λέει ότι ο Άλβαρες δεν αισθάνθηκε δεύτερη επαφή στο σταθερό πόδι. Αυτό είναι γίνει ασυναίσθητα εκείνη τη στιγμή.
Ναι, τίποτα.
Γιατί κλειστράει, φαίνεται από την κάμερα από πίσω.
Μόνο την πίσω κουβέντα.
Κάμερα. Λέμε τώρα, η επαφή είναι ανεπαίσθητη, αλλά έχει γίνει, έχει κλειστρήσει την μπάλα.
Όταν σε βάρ το βλέπεις. Όσο τσάντς λέμε δεν υπάρχει.
Κοίταξε τώρα. Πρώτα απ' όλα για τον Παναθηναϊκό, το μάτς με τη Φιωρεντίνα έχει τελείως διαφορετικό χαρακτήρα από το μάτς του Ολυμπιακού. Ποια είναι το λέω για τον Παναθηναϊκό. Αυτό το μάτς είναι ο τελικός της χρονιάς. Δηλαδή, περνάει τη Φιωρεντίνα, φτιάχνει τη χρονιά του.
Ναι.
Έχει και... κάτι να περιμένει, έχει κάτι να προσδοκά.
Ανοίγει ο δρόμος για ημιτελικά του.
Παίρνει ψυχολογία, βάζει αυτοπεποίθηση, ενισχύει την παρουσία του Βιτόρια στην Παναθηναϊκή κοινωνία και γενικά και ο Παναθηναϊκός έχει μια τεράστια δεξαμενή οπαδών που ζει περισσότερο για την Ευρώπη. Λείπει το πρωτάθλημα, αλλά οι Παναθηναϊκοί έχουν μάθει να ζουν μέσα από την Ευρώπη. Μια πολύ μεγάλη μερίδα τους. Οπότε για τον Παναθηναϊκό είναι τελικός της χρονιάς. Για τον Ολυμπιακό δεν μπορώ να πω το ίδιο. Δηλαδή, ναι, ο Ολυμπιακός πλέον έχει βάλει την Ευρώπη πάρα πολύ ψηλά. Είναι η ομάδα που πήρε το conference. Έδειξε ότι έχει και το Europa League σε μια προτεραιότητα. Έχουν γίνει σχετικές δηλώσεις, μπλα μπλα. Αλλά το double που υπάρχει μπροστά του δεν θα του μουτζουρώσει τη χρονιά.
Όχι,
έτσι, θα είναι απόλυτη επιτυχία. Θα πει κανείς, γιατί αποκλείστηκες από την Bodoglim. Παρά τα αυτά, είναι μια ομάδα η οποία έζησε πέρσι την απόλυτη ανατροπή με διαφορετικό τρόπο και με πολύ δύσκολο τρόπο που δεν έχει καταγραφεί στις διοργανώσεις της UEFA. Δηλαδή, να έχεις χάσει το γήπεδό σου με τρία γκολ διαφορά και να προκρίνεσαι εκτός έδρας.
Ναι, ναι.
Τώρα έχει και τη ρεβάνς στο γήπεδό του. Έτσι. Ναι. Αυτά ξέρει, Μπαμπή.
Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ ότι.
Αν έχει καταφέρει και έχει κάνει ένα 2-0 μέχρι το 60.
Εγώ και ένα 0 στο 60, λέω, παίζεται.
Ναι, εγώ σου λέω. Σου
καλά,
λέω το ίδιο.
2-0 στο 60,
κοίτα, σου λέω το ίδιο, γιατί το θυμάμαι, ναι, που σου είχα πει για το μάτς με τη Μακάμπη στη Σερβία. Δεν είχε γίνει.
Ναι,
και λέω, αν δούμε ένα 0-2 μέχρι το 60, παιδιά, τα πάντα γίνονται. Και δεν είναι και δύσκολο να δει ένα 2-0 σήμερα μέχρι το 60.
Δεν είναι δύσκολο να το δει και ένα 1. Δεν είναι δύσκολο καθόλου.
Δεν ξέρω.
Εγώ θέλω να πω ότι
έχουμε το σκορ που είναι μια πραγματικότητα που ήταν το μέγιστο που θα μπορούσε να πάρει η Μπόντο, αλλά έχουμε και τα statistics που σου δίνουν το ρεαλισμό τη αναμέτρηση όταν δύο μάτς.
Ήταν
ένα μάτς του 2-2, του 2-3 ή του 3-2.
Είναι μαγική εικόνα του 3-2. Αλλά έγινε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου για τον Παναθηναϊκό ότι αυτό που λέγαμε χθες και με τον Άρη, που είναι στην Ιταλία, να πάμε σε λίγο να μας τα πει και ωραία έτσι και για το προπονητικό και τα λοιπά, τα είδες φωτογραφίες, λέμε ο Παναθηναϊκός, αν ρωτούσε ένα οπαδό του πριν ένα μήνα και του λέγες τώρα αποτάσμα ή να προχωρήσεις στο κόφερες, θα σου λέγε τώρα αποτάσμα δεν έχω να το πάρω 15 χρόνια. Τώρα όμως που είναι μείον 10 από την κορυφή και με το 3-2 του πρώτου αγωνά που δεν το πολύ πίστευε κανείς πριν το μάτς, δεν είναι στα καλά του Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα, αλλά έκανε πολύ μεγάλο μάτς με τη Φιωρεντίνα. Λες, όπα, ναι, εδώ είναι ο στόχος. Και συμφωνώ απολύτως. Γιατί λέμε για τον Παναθηναϊκό ότι είναι να πάρει 15 χρόνια να πάρει ποτάσμα, αλλά και 22 χρόνια πάει πρώην τελικά Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Κάτσε δηλαδή και αυτό.
Είναι πλάκα κάνεις.
Σώζει όπως τώρα η χρονιά του, δηλαδή, και ειδικά αν περάσει και μετά τον επόμενο γύρο, πάει ημιτελικά, είναι οκ. Okay, είναι οκ. Okay. Δεν σου λέω όταν βγαίνει να πανηγύρει κανεί που δεν θα έχει πάρει το ποτάσμα. Α, είναι οκ. Okay, τι να κάνουμε. Είναι ημιτελικό. Είναι
ημιτελικό Ευρωπαϊκή Διοργάνωση.
Είναι ημιτελικό. Να το κάνουμε. Και προημιτελικό. Για μένα είναι προημιτελικό.
Σου έχω πει τη γνώμη μου. Για μένα κάθε ομάδα που περνάει στου 16 μια Ευρωπαϊκή Διοργάνωση είναι επιτυχημένη. Και οτιδήποτε άλλο προκύπτει μετά είναι τον πόνου. Προημιτελικά, ημιτελικό. Έχουν αλλάξει εποχέ.
Συμφωνώ.
Ο Ολυμπιακό έδειξε το δρόμο. Το conference μα ταιριάζει. Έχει φτάσει δύο φορέ προημιτελικά ο ΠΑΟΚ. Δεν καταλαβαίνω γιατί όχι.
Για τον Ολυμπιακό συμφωνώ μάλιστα ότι. Δηλαδή, ένα αποκλεισμό σήμερα θα περάσει πολύ στον Τούκου με την έννοια ότι ο κόσμος θα σου πει: ρε παιδιά, το χάσαμε στην Νορβηγία. Μην γελιόμαστε. Ξέρεις, και η ομάδα είναι καλά. Πάμε, πάρουμε το double. 100 χρόνια. Πήραμε πέρσι το ευρωπαϊκό. Όπα, οκ. Okay, ναι, είμαστε οκ. Okay. Αλλά ξέρεις, επειδή έχει μάθει και αυτό τη Ευρώπη, αρέσει και τα λοιπά, και γίνει το περσινό, νομίζω ότι σήμερα το Καϊσκάκι θα τον σπόξει πραγματικά, όχι θεωρητικά. Όχι θεωρητικά, το Καϊσκάκη και θα το φτιάξει.
Ναι, συμφωνώ,
πραγματικά.
Το περιμένω.
Αλλά, μη γελιόμαστε. Χωρίς Ελκάμπη.
Είναι απουσία.
Θες 3 γκολ και κακά τα ψέματα, ο Ελκάμπη σου κάνει τη διαφορά.
Και κοστούλα.
Ναι. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο φορές φέτος στην Ευρώπη 3-0. Το έχει κάνει με την Καραμπάκη. Το κάνει και με την Μπράγκα. Και το κάνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Μόνο που εκεί ήταν και ο Μαροκινός παρόν κτλ. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Γίνεται πιο δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι θα το παλέψουν, ρε παιδί μου. Όχι στο θεωρητικό, επαναλαμβάνω.
Καλά,
όχι στο θεωρητικό, ότι εδώ πάμε και αυτά. Ξέρει ότι αυτή η ομάδα μπορεί να το κάνει. Οκ, θα το δούμε το βράδυ. Πολύ ωραία, θα το δούμε.
Γι' αυτό έχει το ενδιαφέρον, θα σα ακούσουμε.
Λοιπόν, Γιάννη μου, σε αποθεώνει ο φίλο. Γιατί.
Δεν προλάβω να πω κάτι. Γιατί.
Στο όχι, λέει μπράβο Γιάννη με την PSV, τα έλεγε χθε. Ο Γιάννη έλεγε μόνο διπλό, όχι δύο, γιατί δεν κατάλαβα. Το έχει δύο, σε χάλαγε.
Όχι, δεν είπα.
Μικρή απόδοση.
Και τρώω no bet.
Λοιπόν.
Αλλά όταν το έχει φτάσει εκεί.
Ναι. Ναι, μια χαρά.
Μας χάλασε την πρίζ η αποβολή.
Πληρώθηκε με Dortmund ο φίλος που το στέλνει. Ωραία. Ναι, σωστό, πολλά μπράβο στην ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. Από 0-2-3-2.
Δεν το είδα, το διάβασα.
Και ο Πάοκ, εγώ το βλέπω.
Άιτε τι ήταν αυτή η πολωνική
ναι,
ομάδα.
Ναι. Και ο Πάοκ στο μπάσκετ πέρασε τελικά. Τελικά.
Ναι.
Το κάνει.
Στο Europe Cup.
Ο Ολυμπιακός έπαιξε με την ομάδα που είναι από τα φαβορή να το πάρει. Εντάξει,
είναι αίτητη ομάδα.
Μεγάλη επιτυχία. Οπότε θα τα δούμε και απόψε τι άλλο θα μας επιφυλάσσει η βραδιά. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Ολυμπιακός. Το έχουμε περάσει λίγο στο ψηλά. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να κάνει αυτή την υπέρβαση.
Ποια? Στο βόλεϊ, λες.
Στο ποδόσφαιρο, να αποκτήσει την Πόντο. Είναι μεγάλο καλό και για τη χώρα, Δεν ξεχνάμε, είναι η Νορβηγία. Είναι από κάτω μας.
Εννοείται.
Γιατί αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός και γίνει μια στραβή και αποκλειστεί και κανένας Παναθηναϊκός.
Οι Νορβηγοί παίζουν μπάλα, ναι.
Έχουν Πόντο και δεν ξέρω και η Μόλτε.
Η Μόλτε πάλι είχε νικήσει.
Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, καταλαβες. Αυτό δηλαδή φτιάχνει και τη ζωή όλη τη βαθμολογία, δηλαδή και των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων.
Βέβαια, το 11 με 12 δεν έχει διαφορά.
Όχι. Αλλά
δηλαδή
γιατί να μην
σου δίνει το 11. Ναι,
και πιο κοντά στο
12. Ό,τι σου δίνει το 11, σου δίνει και το
ναι,
και 12
σωστό,
τη θέση.
Σωστό.
Και κάτω από τη 12 τι δεν πα.
Όχι, όχι. Η λογική είναι ότι.
Καλό είναι να έχουμε προκρίσεις σήμερα.
Καλά, εννοείται.
Αυτό είναι το καλύτερο. Το εξαιρετικό. Έστω ένα Στη χειρότερη, έστω ένας να τα καταφέρει.
Λοιπόν, εμείς είμαστε, ναι, είμαστε κοντά. Είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή, με αποκλεισμό σήμερα του Ολυμπιακού, μανιμάνι μας περνάνε. Αν δεν ξέρουμε τι θα κάνει και η Μόλτε και ο Παναθηναϊκός.
Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός, αν πάρει όμως... όσο λέω την ισοπαλία και περάσει, και έχει μετά Τσέγε, μπορεί να πάει μακριά ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ναι, ναι. Για όσο λέω, είναι... θα ήταν πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό να πετάξει στον τυμπότο, να είσαι εσύ τουλάχιστον με μία. Και πολύ περισσότερο αν έχει και ο Παναθηναϊκός 2 και αυτή να είναι με μία ομάδα. Πας μετά, γιατί είναι και η Τουρκία με μία ομάδα.
Μετά πας να
καλύψεις και το Τουρκία.
Να καλύψεις το 10.
Ναι, ναι, ναι.
Να μπεις δηλαδή στην εξίσωση, ναι, διεκδίκηση στις 10 θέσεις, που μετά αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Έτσι.
Τη βαθμολογία στην πραγματικότητα, Γιάννη, πρέπει να τη βλέπουμε και διαφορετικά. Τι θέλω να πω. Ότι πρέπει να τη βλέπουμε και με τα τωρινά δεδομένα πώς θα ξεκινούσαμε του χρόνου. Του χρόνου λοιπόν θα ξεκινούσαμε.
Αν ήμασταν ενδέκατοι.
Τώρα ενδέκατοι ξεκινάμε. Με τη βαθμολογία σήμερα. Και το πρόβλημά μας. Είναι, θα ήταν πάλι η Νορβηγία, δηλαδή αυτό μπορεί να μας περάσει η Νορβηγία και μας
κοντά, αφήσει, ναι.
Και δεν κυνηγάμε πλέον την Τσεχία με τα σημερινά δεδομένα, κυνηγάμε την Τουρκία. Δεν κυνηγάμε την Τουρκία που είναι 10 σήμερα.
Τσεχία.
Είναι
Τσεχία, έχει και καλά αποτελέσματα.
Ναι, ναι. Οπότε ξέρουμε να το βλέπεις και αυτό λίγο σε βάθος χρόνου. Πώς γίνεται. Ας δούμε τι θα κάνουμε σήμερα και βλέπουμε τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, ένα-ένα.
Ναι.
Ένα είναι τα πράγματα.
Γιατί ακούστηκε ότι υποτιμώ τον Παναθηναϊκό.
Όχι, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Δεν,
γιατί είπα, φίλε,
δεν είπαμε πρώτα απ' όλα κάτι τέτοιο. Ναι.
Όχι. Μου λέει μην υποτιμάς, μα ίσα.
Όχι, δεν το είπαμε αυτό.
Ίσα που λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στα καλά. Μήπως αυτό, ότι δεν ήταν στα, μα δεν ήταν στα καλά το τελευταίο διάστημα. Και έχει γίνει και μια κουβέντα και δικαιολογημένα ότι ο Παναθηναϊκός, ο ίδιος ο Παναθηναϊκός που πήγε και χάσε τη Λάμια, είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός που κέρδισε, όχι μετά από δύο μήνες, τη Φιωρεντίνα 3-2 και μπορούσε να την κερδίσει και 4-2. Έχω αδικό.
Όχι.
Δηλαδή η ίδια ομάδα είναι, ρε παιδιά. Και εκεί δείχνει, ας πούμε, και πόσο οι παίκτες δίνουν το κάτι παραπάνω. Λογικό είναι, απλώς το λέγαμε χθες και με τον Άρη, πρέπει να βρίσκουν περισσότερη ισορροπία. Δεν είναι εύκολο.
Επειδή μας ζητάνε προγνωστικά, ναι, υποθέτω για τα δύο ελληνικά,
ναι,
για κάποιο λόγο εμένα με τον Παναθηναϊκό μου έχει καρφωθεί μια επανάληψη του τρόπου που προκρίθηκε απέναντι στη Ρώμα. Το 3-2 του πρώτου αγώνα θα νικήσει ο Παναθηναϊκός 3-2 στη Φλωρεντία και θα περάσει με δύο νίκες.
Άρα, εγώ που το βλέπω γκολ και over είμαι μέσα.
Είσαι μέσα. Είσαι μέσα.
Και εγώ αυτό βλέπω. Goal,
μου
goal
και κάτσε ένα 2-3, δηλαδή, ναι, όπως το κάναμε τη Ρώμα να το κάνει και, ναι, τώρα. Και το ίδιο που λέμε για το. Καλά, ναι, εντάξει. Για το ρεπετησιόν. Βλέπω έναν Ολυμπιακό 4-1 με την Μπόντο και να πάμε παράταση.
Τι λες τώρα.
Δεν ξέρω τι θα γίνει στην παράταση, αλλά βλέπω ένα 4-1.
4-1.
Ναι.
Παράταση. Ναι. Εγώ το βλέπω
μετά
άσο.
Μετά δεν ξέρω, θα είναι στο όριο. Δηλαδή δεν αποκλείω και τα πέναλτι, έτσι.
Άσο, ναι, over που λέει και ο Γιάννης.
Το βλέπω 4-1.
Ναι. Είναι το ορμάτι του Ολυμπιακού, επειδή είναι και νορβηγική ομάδα.
Δεν βλέπω πώς να μην φάει γκολ ο Ολυμπιακός από τη γι' αυτό.
Δηλαδή,
έχει αδυναμίες πίσω. Ναι. Και βγάζουν ωραία το build-up. Δηλαδή κάποια στιγμή θα εξοικειωθούν.
Είναι μάτς για bet builder. Γιατί είναι μάτς που έχει λογικά και corner.
Και για live, να δεις,
ναι,
και καλά, live.
Πώς, αλλά δω από τι μπορεί να κάνεις και ένα ωραίο bet builder με corner, με τέτοια. Αλλά θα έχει πάνω από 5 corner. Μπορεί αυτό το μάτς. Μην σου πω ότι έχει και πάρα πολύ.
Περιμένεις πίεση Ολυμπιακού.
Ναι. Είναι ομάδες που θα παίξουν και οι δύο.
Και είναι και η ομάδα που πετάει την μπάλα γενικά corner, πλάγια ή Μπόντο. Πάμε.
Πάμε πρώτο διάλειμμα, γιατί δεν έχουμε κάνει καν συστάσεις, αλλά μην χάσουμε το δελτίο, κύριε Στέλιο, και μετά κάνουμε τις συστάσεις. Λοιπόν, να πούμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ, αφού πρώτα να πούμε ότι στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Τι έχουμε πίσω, Γιάννη μου, γιατί δεν έχω δει το Χάρη.
Χάρης Κακαβάς.
Έτσι.
Α, και ο Φώτης, ο Φώτης Χατζηδημητρίου.
Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
Τον κάλυπτε το μόνιτορ.
Γιάννης Αντωνινέος Βάβης, ο Πάζογλου στα μικρόφωνα της Era Sport. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μπόλικα μηνύματα, υπενθυμίζουμε ότι δυνατότητα επικοινωνίας με την εκπομπή και με όλες τις εκπομπές του σταθμού, είτε με SMS. Γράφετε σπόρι, σπόρτι, ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160. Με email στην ελεκτρονική διεύθυνση erasport@papakier.gr και με μήνυμα στο Viber. Αν θέλετε για πρώτη φορά να στείλετε, αν έχετε φυσικά την εφαρμογή του Viber στη συσκευή σας, στην αναζήτηση πληκτρολογείτε Era Sport, χωρίς τη στο τέλος και με λατινικά. Βρίσκεται το σηματάκι της Era Sport, μπαίνετε μέσα και στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε Ιταλία! Πάμε Φλωρεντία!
Ναι,
ναι, αλλά έμαθα, κάποιος μου είπε για βροχές και τέτοια. Ναι, θα θέλαμε λίγο ήλιο παραπάνω, αλλά η βροχή δεν εμπόδισε τον Αριγάτα να πάει στο προπονητικό κέντρο της Φιωρεντίνα, το πολύ ωραίο, να βγάλει φωτογραφίες. Είδαμε αυτούς με εμείς που είμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και σίγουρα να πιει το εσπρεσάκι του. Έλα Άρη, καλημέρα.
Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Buongiorno.
Buongiorno
tutti. Αυτά.
Come sta? Bene, grazie.
Va bene.
Ναι, μετά θα σου πω για το φίλο σου εδώ πέρα
κύριε,
που κάνετε τα ωραία με τα ωραία.
Καλά τα λέμε σήμερα, να δω αύριο τι θα λέμε το πρωί.
Άσο βρε Άρη μου, αύριο είναι μια άλλη μέρα. Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
Εγώ είπα προγνωστικά δημόσια.
Γιατί δεν
ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να επαναλάβει πρόκριση με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε τη Ρώμα. Δηλαδή να νικήσει και 3-2 στη Φλωρεντία.
Α, δούμε, μακάρι. Λοιπόν,
έλα.
Κοιτάξτε τώρα, παιδιά.
Για πες εγώ το προπονητικό κέντρο που πάμε στα.
Βιόλα Πάρκ,
θα τα πούμε και θα ορίστε, δεν άκουσα Γιάννη.
Βιόλα Πάρκ, έτσι δεν το λένε, Βιόλα Πάρκ.
Ναι, τρομερό, τρομερό, φανταστικό.
Ανακατασκευή έχει γίνει, ναι βέβαια.
Είχες δίκιο χθες που μου έλεγες, έκανε ένα αγώνα δρόμου γιατί έβρεχε πάρα πολύ, είναι έξω από την πόλη, κάποια χιλιόμετρα, και ευτυχώς έφτασε εκεί έγκαιρα γιατί είδα και τη συνέντευξη τύπου του Παλαντίνο. Ήμουνα έτσι ο μοναδικός εκεί, γιατί τα άλλα παιδιά ήρθαν αργότερα. Πολλοί αρκετοί Έλληνες συνάδελφοι, 7.30 το βράδυ, και είχα την ευκαιρία να μείνω τις και παραπάνω ώρες, 3.5 ώρες σχεδόν στο προπονητικό κέντρο και να κάνω μια βόλτα και να δω. Εντάξει, καταλαβαίνεις γιατί.
Άλλα μεγέθη, έτσι. Ναι,
ναι, ναι. Ναι, ναι.
Και ξέρεις, επειδή ο Παλαντίνο είναι στο όριο, αν αποκλειστεί σήμερα, μπορεί και να χάσει τη θέση του. Ναι.
Το κατάλαβα.
Υποψήφιος, ξέρεις ποιος είναι, βασικός υποψήφιος. Ο Σάρι.
Ο Σάρι.
Ναι.
Μαουρίτσιο Σάρι. Το κατάλαβα χτες γιατί το χτυπήσαν αλληλέγγυα οι Ιταλοί συνάδελφοι.
Ναι.
Παραμονή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Και καλό να καταλάβουμε και να πάρουμε και εμείς κλίμα εδώ ότι δεν έχει ο ρόλος. Ο ρόλος είναι πυροβολητή του δημοσιογράφου, ειδικά και στην Ιταλία και στην Αγγλία παντού. Αλλά
στην Αγγλία μιλάνε τον προπονητή. Έχω δει συνέντευξη τύπου Βενγκέρ. Αρσέν, και πυροβολούν αβέρτα.
Ούτε περιμένω να του δώσω το λόγο.
Ούτε, ναι, ναι. Αρσέν, αυτό.
Ο υπεύθυνο τύπου Αρσέν.
Ράπα, γιατί
αυτό. Βγήκαν τα μπιτράλια χθες.
Θα παρατηθεί, Αρσέν.
Βγήκαν τα μπιτράλια κανονικά εδώ χθες. Δηλαδή δεν έχει και από την Καζέτα και από το Sky Italia και από άλλα δίκτυα. Και το θέμα του στο μεγάλο είναι ότι έχουν χάσει τον τελευταίο καιρό. Ότι η ομάδα τρώει εύκολα γκολ, γιατί παίζει με τρεις αμυντικούς, για το αν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός με τον τρόπο που παίζει και του συνολικά. Δεν έχει, δεν του χαρίζουν, δεν χαρίζουν γενικότερα κάστανο σε κανέναν. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει, είναι ένα προπονητικό κέντρο το οποίο ήταν φανταστικό, δηλαδή δεν το συζητώ. Έχω ταξιδέψει, έχω πάει και στη City, έχω πάει και στη Liverpool στην Αγγλία και στην Ισπανία και σε άλλα προπονητικά και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Είναι σύγχρονο, είναι καινούριο, είναι τεράστιο καταρχήν, πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή μέτρησα, παιδιά, 14-15 γήπεδα διαφόρων διαστάσεων, μεγάλα, μικρά, πλαστικά, με χορτάρι, κλειστά. Δηλαδή ήταν, είναι φανταστική εικόνα η οποία είναι, με τα όλα σύγχρονα μέσα, με τις αίθουσες τύπου, τεράστιο ξενοδοχείο. Όλη την ώρα που ήμουν μπαίναν διαφόρων ηλικιών παιδάκια, γιατί ήταν και ώρα τέτοια το μεσημέρι προφανώς που τελειώνουν τα σχολεία, και έμπαιναν διαφόρων ηλικιών παιδάκια ακαδημιών τα οποία είχαν προπονήσει σε διάφορα σημεία. Υπάρχει έτσι, εντάξει, ένα διαφορετικό επίπεδο και καταλαβαίνεις και το μέγεθος μιας ομάδας όταν δεις και το σπίτι της. Δηλαδή βλέπεις το προπονητικό της κέντρο και αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ κάτι γίνεται. Δηλαδή είναι μια κατάσταση διαφορετική, δεν είναι μικρό μέγεθος. Η πιο μεγάλη όμως ώρα είναι τώρα. Και λέω πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, γιατί όπως ήρθαν τα πράγματα, Παναθηναϊκός έχει μια ιστορική ευκαιρία, θα την έλεγα, απόψε στο Αρτέμιο Φράγκη. Και έχει μια ιστορική ευκαιρία να αλλάξει άρδιν όλη την ατζέντα του την τελευταία τουλάχιστον 15 ετία. Μα αν είναι το ΖΙΝ το ελληνικό πρωτάθλημα, το παντεσπάνι και το ΕΦΖΙΝ είναι η Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό. Και ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει 7 φορές στην ιστορία του. Έχει προκριθεί σε προημιτελικά, ημιτελικά, σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, περισσότερες από κάθε άλλη ελληνική ομάδα στο επίπεδο αυτό. Αλλά το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή που είναι και ζωτική σημασία για το σύλλογο γενικότερα. Διότι αν στρίψει το κουμπί και προκριθεί, μετατρέπει πια μια χρονιά που είναι άκρως αποτυχημένη, κακά τα ψέματα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το συζητάμε τώρα. Τη μετατρέπει καταρχήν σε μια χρονιά ελπίδας και προσδοκίας. Και λέω ελπίδας και προσδοκίας γιατί έχει τη δυνατότητα μετά να πάει παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι αν πάρει την πρόκληση από τη Φιωρεντίνα, ωραία, τέλειωσαν όλα, αλλά η προοπτική που ανοίγεται μετά του δίνει μια δυνατότητα να φτάσει τουλάχιστον μέχρι και τον ημιτελικό. Γιατί όχι μέχρι και τον τελικό, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη κουβέντα. Εγώ προβλέπω θα γίνει μια μάχη απόψε εδώ. Μια μάχη
καώς, η οποία... Και λογικά θα είναι και καώς ο Παναθηναϊκός.
Χωρίς προηγούμενο. Yeah. Δηλαδή θα γίνει μια μάχη, γιατί εκεί το πηγαίνουν το παιχνίδι. Ιταλία, ο Παλαντίνο, οι παιχτές. Πάμε να παίξουμε ένα τελικό. Και πάμε να παίξουμε ένα τελικό να δώσουμε το 101% των δυνατοτήτων μας. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα. Δηλαδή έχει γυρίσει το τιμόνι από το κομμάτι της τακτικής, του τρόπου προσέγγισης του παιχνιδιού και το πάει πια στο ηρωικό του πράγματος. Ότι ή τώρα ή ποτέ για την ομάδα. Η ομάδα πρέπει να προκριθεί, είπε. Πρέπει να πάρει αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό και να πάει παρακάτω. Θέλετε να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν τον υπολογίζουν ή τον φοβούνται τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν τον βλέπουν αλαζονικά ή αν θεωρούν ότι θα είναι ακόμη μια καλή παράσταση.
Καλά, δεν νομίζω ότι η Φιωρεντίνα είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να δει αλαζονικά καμία ομάδα.
Όχι, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
Ούτε ο Παλαντίνο σε κατάσταση που είναι.
Θα σου πω, επειδή πήρα κλίμα τριγύρω, γιατί πέσαν πολλοί δημοσιογράφοι πάνω, όπως καταλαβαίνεις, όταν είδαν ότι ήμουν εκεί, και με ρωτούσαν διάφορα πράγματα στην Ιταλία από διάφορα μέσα. Έχουν μια έπαρση, Γιάννη. Θεωρούν δηλαδή.
Όχι... Ιταλοί είναι, εντάξει. Ιταλοί στο ποδόσφαιρο εννοείται ότι έχουν έπαρση.
Έχουν μια έπαρση και από την ομάδα, ξέρεις. Γιατί η ομάδα έδωσε πολλά λεφτά, πήρε παίχτες. Και θεωρούν ότι επιθετικά τουλάχιστον ότι δεν το βλέπουν το αποτέλεσμα, δεν τους νοιάζει. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό. Και είναι πολύ καλό να σκέφτονται έτσι. Και είναι και λίγο σε σύγχυση γενικότερα για το τι Παναθηναϊκό περιμένουν να δουν. Θα σας πω και ένα μικρό μυστικό, έκανα και εγώ λίγο. Έβαλα και λίγο το χεράκι μου.
Καλά κάνεις.
Η σύγχυση αυτή να γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
Έτσι, mind game.
Ναι. Να γίνει λίγο η σύγχυση μεγαλύτερη και αυτό μεταγγελήθηκε μετά και στη συνέντευξη τύπου του Βιτόρια που άρχισαν να τον ρωτούν αν θα παίξει ο Λοντίγκιν, αν θα παίξει ο Σφιντέρσκι, αν θα παίξει ο Αράο Λίμπερο και τα σχετικά. Ναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι το εξής, ότι είναι πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω. Και λέω πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός, γιατί αν έχει την αυταπάρνηση στο στόχο που είχε στο παιχνίδι της Πέμπτης και σταθεί και συγκεντρωμένος, δεν αποτυχερός, και συγκεντρωμένος στην αμυντική του λειτουργία, θα το πάει μακριά το παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι συγκεντρωμένος, αμυντικά δεν έχει καμία τύχη. Θα το πω ξεκάθαρα, εφθαρσός, δηλαδή, γιατί αυτοί πετάνε φωτιές μπροστά. Θα παίξουν με τον Κεν, με τον Μοντραγκόν και τον με τον Κεν και τον Μοντραγκόν πίσω, θα παίξουν με όχι πίσω μπροστά, θα παίξουν με τρεις κεντρικούς, ψάχνω λίγο τις σημειώσεις μου τώρα γι' αυτό,
ναι.
Με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και θα κάτσουν τον Τεχέα κάτω από τα δοκάρια. Τελικά. Από ό,τι καταλαβαίνω. Θα είναι ο Ντεχέα.
Για μένα ήταν έκπληξη που δεν είχε κάτσει και ο Ντεχέα στο πρώτο μάτσο. Απλά
ναι.
Ήθελε να αλλάξει η τερματοφύλακα της Ευρώπης. Ναι.
Εδώ αυτοί λένε ότι είναι σάξι τερματοφύλακες και δύο. Ναι. Και εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πολύ καλός τερματοφύλακας ο Τερατσιάνο.
Ναι,
όλοι
ναι,
με ένα στόμα.
Ναι.
Του κάτσε ένα στραβό παιχνίδι, μια κακή ενέργεια εκεί με τον, στον γκολ του Μαξίμοβιτς. Θα παίξουν με τους τρεις στην άμυνα, θα το διατηρήσει αυτό και νομίζω ότι θα πάνε σε ένα μοτίβο το οποίο θα είναι ίδιο με το παιχνίδι της Αθήνας τώρα.
τι γίνεται εδώ. Οι δύο ομάδες, το είχαμε πει, θυμάμαι, Μπάμπη, μαζί το συζητάμε με τον Γιάννη, ότι ματσάρουν πάρα πολύ καλά οι δύο ομάδες. Με τον τρόπο του παιχνιδιού τους. Δηλαδή, παίζουν ακριβώς με δύο στυλ. Build-up και από τις πίσω γραμμές να χτίζουν το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα, ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει στη λεπτομέρεια, όπως θέλει. Δηλαδή, θα πάει στο ότι θα κάνεις δύο ευκαιρίες, θα σκοράρεις. Αν κάνεις δύο ευκαιρίες και δεν σκοράρεις τρεις, γιατί μπορεί να μην έχεις παραπάνω, δεν έχεις τίχη.
Άρα μπορούμε να πούμε σε ποιους θα βασιστεί ο Βιτόρια για το σημερινό μάτς.
Ναι, μπορούμε να πούμε.
Όχι την 11 που έδωσες στους Ιταλούς, το κανονική.
Όχι, θα σας πω την κανονική, γιατί παραλίγο να πω το Φικάι κάποια στιγμή για τον Μπρέγκου.
Το τερμάτισε.
Όχι, εκεί θα σε έπαιρναν χαμπάρι.
Αν είχαν καταλάβει, ναι, ήμουν έτοιμος να τους πω ότι θα παίξει ο Μπρέγκου σεντερφόρ.
Εντάξει, είπαμε.
Θα με καταλάβουν αμέσως, υπάρχει. Έπρεπε να γίνει, ξέρεις, λίγο πιο στρατηγικά. Λοιπόν, νομίζω δεν θα αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, Γιάννη.
Δηλαδή θα βάλει Σβιντέρσκι.
Ναι, θεωρώ ότι ο Σβιντέρσκι θα παίξει από την αρχή. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δύσκολο να παίξει ο Ιωαννίδης με την εικόνα που έδειξε και στο Περιστέρι. Γιατί ο Βιτόρια τα μετράει αυτά τα πράγματα, την αγωνιστική κατάσταση που είναι οι παίκτες. Mm. Και εξ αυτού του λόγου τον άφησε εκτός τον Ιωαννίδη, όπως αποδείχθηκε και στο πρώτο μάτς. Και θεωρώ ότι και εξ αυτού του λόγου θα τον αφήσει απόψε εκτός και θα βάλει τους Σβιντέρσκι. Θα πάει με Ντραγκόφσκι, Βαγιανίδη, Μλαντένοβιτς. Ίγκασον, Αράο. Δεν νομίζω να παίξει ο Γεντβάκη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί δεν έδωσε ο Βιτόρια χρόνο συμμετοχή στον Αράο στο Περιστέρι. Ενώ ήταν ο Αράο εκεί. Παίξαν ένα παιχνίδι, έτσι, με τη Φιωρεντίνα. Οκ, okay, για πρώτη φορά με τον Ίγκασον. Παίζει δεύτερο παιχνίδι. Βάζει το Σέκεφελ. Θα μπορούσε να πάρει χρόνο συμμετοχή για να ρολάρουν περισσότερο ίδια στον Αράο. Και μου έκανε εντύπωση γιατί τον άφησε τον Αράο εκτός. Σε θέση στόπερ θα αναφέρουμε. Θα μου πεις ότι δεν είχε την ίδια πίεση στο Περιστέρι. Οκ. Okay. Ο Ατρόμητος έπαιζε πίσω. Για να μπορείς να πεις ότι οι δύο παίκτες θα μπορούσαν να ρολάρουν σε δύο παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι ο Αράο θα είναι δίπλα. Στη μεσαία γραμμή δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα πάμε δηλαδή σε ένα σχήμα με τον Μαξίμοβιτς, τον Σιώπη και τον Ουναΐ. Ο Μαξίμοβιτς κουμπώνει καλά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί κλείνει στη δεξιά πλευρά τον Ντοντό, που δημιουργεί πάντα επελάσεις και έχει βάλει πολλά γκολ η Φιωρεντίνα. Με τον Ντοντό να κατεβαίνει από δεξιά και να σεντράρει και μετά να έχει θέμα στη δική της αμυντική γραμμή αντίπαλη ομάδα. Θα πάμε με Τζούρισιτ Τετέ και θεωρώ ότι πολλές πιθανότητες, πιο πολλές έχει να παίξει ο Σβιντέρσκι από την αρχή. Και στον Πάγκο υπόλοιποι. Χθες οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν προπονήθηκαν, ήρθαν όμως το Αρτέμιο Φράγκη. Έβρεκε πάρα πολύ, έριχνε πάρα πολύ βροχή σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σήμερα δεν βρέχει τη Φλωρεντία.
Επιτέλους, γιατί είναι κρίμα, είναι πανέμορφη πόλη. Να κάνετε μια ωραία βόλτα, ξέρεις, χωρίς τη βροχή.
Ναι,
δηλαδή είναι.
Και για τον κόσμο.
Απολαμβάνει το περπάτημα και τον αέρα της Ιταλίας. Ναι.
Και ο κόσμος που
έχει. Και ο κόσμος, βέβαια.
Από διάφορα σημεία, τώρα εντάξει, έρχεται για τουριστικούς λόγους, δεν είναι μόνο το να δουν το παιχνίδι. Οπότε βοηθάει ο καιρός τώρα το πρωί, γιατί χθες δεν σταμάτησε να βρέχει όλη την ημέρα, παιδιά. Δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει να πας πουθενά με τη βροχή που έρχεται, αν δεν είχες ομπρέλα, αλλά και πάλι ταλαιπωρία ήταν. Τώρα, κόσμος, φίλοι του Παναθηναϊκού έρχονται από διάφορα σημεία. Είδα μια παρέα χθες κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ήρθαν μέσω Αλβανίας, πήγαν από την Ήπειρο στα Τύρανα, άφησαν το αυτοκίνητο, πήραν το αεροπλάνο, πήγαν στην Κολόνια και από εκεί οδικώς στη Φλωρεντία. Έρχονται με διάφορους τρόπους από διάφορα σημεία. Ήδη δηλαδή είχαν κάνει από χθες την εμφάνιση του αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού στους δρόμους. Αλλά σας είπα το βράδυ δεν έβρεχε πολύ και δεν καταλαβαίνει. Συνάντησε στον δρόμο δύο-τρεις παρέες έτσι τα πεταχτά. Και θα είναι ένα μάτσο το οποίο. Θα είναι παιχνίδι πολύ πολύ μεγάλο μάτς, μετά από αρκετά χρόνια. Και τον Παναθηναϊκό είναι η δυναμικότητα του αντιπάλου, είναι ο τρόπος που γίνεται η χρονιά. Είναι μια ευκαιρία. Τώρα ο Βιτόρια είπε χθες ότι την απάντηση των δηλώσεων του Παλαντίνου ότι θα είναι ένα παιχνίδι είναι ιστορική σημασία στον Παναθηναϊκό. Θέλουμε να πάρουμε την πρόκλησή του. Κρατώ μια δήλωση του Βαγιανίδη που είχε πολύ συνέστημα ο Γιώργος Βαγιανίδης, όταν ρωτήθηκε ότι. Αν ονειρευόταν όταν ήταν μικρό, τέτοιε βραδιέ και αυτά. Και λέει: τι να σα πω, ρε παιδιά, δεν τον ονειρεύομαι. Κάθε μέρα λέει αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή, στο μυαλό μου το έχω αυτό το πράγμα και θέλω, λέει, να παίξουμε, να προκριθούμε και για εμά του ίδιου να πάμε παρακάτω. Για να καταλάβει και ο κόσμος το λέει αυτό, ότι πρώτοι πάνω απ' όλα είναι οι ποδοσφαιριστές που θέλουν.
Και καλά, λογικό, φυσικά.
Υπάρχει αδιαφορία σε αυτό το επίπεδο. Και εκτός αυτού, τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί ρωτήθηκε ο Βαγιανίδης, πώς εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχει μια μεταβολή στην εικόνα του Παναθηναϊκού από τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος με τα παιχνίδια της Ευρώπης. Και απάντησε το εξής, ότι είναι τόσο πολλά τα μάτια, λέει, που ειλικρινά σας λέω, δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και να ανταπεξέλθεις στο ρυθμό. Είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια, τα οποία παιχνίδια, ξέρεις, διαδέχονται Πέμπτη, Κυριακή, ταξίδια,
έτσι είναι η Ευρώπη, ναι,
τραυματισμούς, πίεση, ένταση, που δεν μπορείς, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να μπεις σε αυτό το ρυθμό.
Ωραία.
Αυτά.
Άρη,
περισσότερα θα πούμε αργότερα.
Να απολαύσετε διαμονή.
Εννοείται, και ρεπορτάζ συνεχόμενα, και θα τα πεις και αργότερα, και καλή μετάδοση το βράδυ. Να πάνε όλα καλά.
Και με την πρόκριση.
Μακάρι, να δούμε.
Ευχαριστώ
πολύ.
Καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
Και από την Φλωρεντία πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε ρεπορτάζ, πάω Τάσο Ταβουλής. Τάσο, καλημέρα.
Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Όλα καλά, εσύ?
Καλά, μια χαρά.
Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, μπασκετικά τώρα, γιατί το λέγαμε χθες με το Γιάννη, ναι, πέρασε στα ημιτελικά.
Πέρασε ημιτελικά.
Ημιτελικά δεν είναι FIBA EuroCup.
Ημιτελικά, ναι.
Ναι, ημιτελικά.
Νομίζω ότι σε επίπεδο ατμόσφαιρα ήταν η πιο εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που έχει γίνει ποτέ στο παρατάκι. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο τέτοιο πράγμα.
Ποτέ, δηλαδή πας και χρόνια
ενώ
πίσω.
Εννοώ σε διάρκεια έντασης φωνής, αυτό εννοώ.
Ναι. Ναι.
Όχι μόνο τα χαρτάκια που
όχι,
πέθανε.
Όχι, για να το λες εσύ.
Είχε και πολλά χρόνια να πάει.
Ναι, και δηλαδή κοιτάξτε, στα ντέρμπι γεμίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με Άρη, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ. Αλλά τόσο πληρότητα και τόσο μεγάλη συμμετοχή όλων των ανθρώπων που ήταν στο γήπεδο σε συνθήματα και σε συμπαράσταση συνεχόμενη, δεν σταμάτησε ποτέ. Δηλαδή ήταν μια τρομερή κατάσταση και μάλιστα είδα και τις δηλώσεις των ανθρώπων της Φρίμπουργκ, του προπονητή και των παικτών, που είπαν ότι δεν έχουμε ξανασυναντήσει κάτι. Είχαμε πείτε στην Ελβετία που να συναντήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι μόνο στην Ελβετία. Υπάρχουν παίκτες στην ομάδα την Ελβετική που έχουν παίξει και σε άλλα πρωταθλήματα. Δεν είναι. Ναι, βέβαια όλα αυτά, παιδιά, ό,τι και να το συζητάμε, αν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα στο μπάσκετ.
Κάτσε με πει NBA και τέτοια, γίνεται χειρότερο κιόλας.
Τι δεν είναι τώρα.
Μετά μάλλον θα πέσουν όλες οι ομάδες, λογικά οι ελληνικές δύσκολα θα είναι σε αυτό το project, αν γίνει. Οπότε ναι, όλες οι ελληνικές ομάδες ήταν το ίδιο πλέον. Ενώ θα παίζουν στις ίδιες διοργανώσεις, αυτό εννοώ.
Ναι, εκτός από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τώρα, αν για να επενδύσει κάποιος στις άλλες ομάδες.
Δεν γίνεται.
Να πάει πού δηλαδή. Δεν είναι, ναι,
δεν μπορείς να πει δηλαδή EuroLeague και τέτοια.
Φυσικά. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό, το οποίο έχει κόψει τη μέση ουσιαστικά το μπάσκετ, γιατί οι ομάδες που δεν είναι στην Ευρωλίγκα, ναι, εντάξει, προσπαθούν, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι είναι σε ένα πολύ πιο χαμηλό επίπεδο, έτσι αυτό.
Ποδοσφαιρικά?
Ποδοσφαιρικά είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής για το αν προκύψει κάτι σε αυτό το διάστημα, όταν λέω να προκύψει εννοώ σε επίπεδο δημοσιοποίησης επαφών και συναντήσεων και συνομιλιών, αυτό εννοώ.
Εννοείς Σαββίδης, Λουτσέσκου και τα λοιπά.
Ναι, σε αυτό το...
Μήπως όμως το αφήσει και ο Σαββίδης, δηλαδή να έχει όλη τη χρονιά στο πιάτο με την ένα περιμένει και τα play-off.
Μπορεί, δεν αποκλείεται. Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αλλαγή τώρα. Δηλαδή για 6 μάτς τώρα να φέρει σε κάποιο.
Όχι, αλλά μην γελιόμαστε. Όταν τελειώνει η σεζόν, κάνει απολογισμό η κάθε ομάδα και λέει προχωράμε έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι πριν πάμε στα ρόστερ κτλ.
Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, όλη αυτή την κουβέντα περί Λουτσέσκου έχω την εντύπωση ότι την κάνουν οι περισσότεροι, ενώ και συνάδελφοι και φίλαθλοι και γύρω-γύρω από την ομάδα και όλα αυτά, σκεφτόμενοι δια της ατόπου απαγωγής, όχι ότι βασίζεται κάπου αυτό όλο, να ξέρετε.
Ναι, με τη λογική ότι δεν πήγε καλά το πράγμα.
Ναι, αν μπράβο, αυτό εννοώ. Θέλω να πω ότι μήπως είναι σημαντικό.
Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις μήπως χρειαστεί κάτι να αλλάξει και σε επίπεδο προπονητή που ήταν αδιαπραγμάτευτο, δεν το συζητούσε κανείς πριν κάποιο διάστημα.
Είναι μια θεωρητική ανάλυση, προσέγγιση, παύλα προσέγγιση των πραγμάτων, η οποία όμως από αυτό που εγώ τουλάχιστον έχω ψάξει και έχω ρωτήσει, δεν προκύπτει από πουθενά μέσα από την ομάδα.
Και υπάρχει και μια ιδιαίτερη σχέση Σαββίδη-Λουτσέσκου.
Ναι, ένα είναι αυτό, ότι είναι μια πολύ, πολύ βαθιά πια σχέση και ανθρώπινη, γιατί μιλάμε για αν αρχίσουμε από το καλοκαίρι του 2017, αυτό το καλοκαίρι συμπληρώνονται 8 χρόνια με μια διετή παύλα, ανάπαυλα που είχε φύγει ο Λουτσέσκου. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα σε αυτήν την οκταετία. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι για οποιονδήποτε, όχι μόνο τον Σαββίδη, την διοίκηση του ΠΑΟΚ ή τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά σε οποιαδήποτε ομάδα, όταν υπάρχει εν ενεργεία προπονητής, ο οποίος είναι βάσει αριθμών, αλλά και εντυπώσεων και εικόνας, ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του συλλόγου που μετράει 100 χρόνια, του χρόνου θα είναι και στα 100, δεν τον αλλάζεις τόσο εύκολα ή ελαφρά την καρδία. Έτσι. Γιατί ξέρεις ότι η αμέσως επόμενη επιλογή θα έχει ένα πάρα... Όχι μόνο η αμέσως επόμενη, οι αμέσως επόμενες επιλογές θα έχουν ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω τους να σηκώσουν την ομάδα τουλάχιστον στο ύψος που ήταν. Κατάλαβατε τι εννοώ. Ναι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Επίσης, με τα καλά και τα κακά, με τα άσχημα και τα εύκολα και τα δύσκολα, ο Λουτσέσκου ξέρει πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ επί Σαββίδη. Ξέρει το οργανόγραμμα της ομάδας, ξέρει τους ανθρώπους της ομάδας. Το αν κάποιες διαφωνίες ή μια συμφωνία χαρακτήρων ή μια συμφωνία στην προσέγγιση μπορεί να οδηγήσει στην έξοδο, το ξέρει μόνο ο ίδιος. Ούτε έχει αφήσει να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Αυτή η ατάκα περί κόπωσης κάποιων παικτών γιατί παραλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια στην προπόνηση, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του. Δεν σημαίνει ότι φεύγω αύριο το πρωί ή το σκέφτομαι να φύγω, έτσι. Ναι, ναι. Έχει ξανακάνει τέτοιες δηλώσεις ο Λουτσέσκου.
Ίσως είναι και ρεαλιστική.
Ναι, και ενδεχομένως το έχει κάνει για να τους ξυπνήσει και όλα με την έννοια ότι παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, εκτός από τα παιχνίδια, οι παίκτες που κρίνονται, στην προπόνηση κρίνονται.
Σωστό.
Στο πόσο ανταποκρίνονται, στο πόσο επαγγελματίες.
Και για να τους βγει κιόλας. Σωστό.
Ναι, βέβαια. Το πόσο προσέχουν τον εαυτό του, τα κιλά του, τη ζωή του.
Προφανώς και στον ΠΑΟΚ, όπως όλες τις ομάδες που κρίνεται, δηλαδή αποφασίζει τι θα κάνει για τη νέα σεζόν, ξεκινά από τον προπονητή. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει και μια κουβέντα και γενικά για τη δομή του. Δηλαδή, διοικητικά μέσα λίγο κάποια πράγματα που άλλαξαν φέτος, κυρίως με την απουσία
του. Με την φυγή
του Γκαργκάτση, βέβαια. Ναι, όχι ότι αυτό παίζει, αλλά όλα παίξει λίγο-λίγο πρέπει να τα δει γιατί του χρόνου είναι μια σημαντική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Είναι, όπως
ναι, και το τρίτο, γιατί ξεκινήσαμε να λέμε ότι μία είναι η σχέση του Ιβάνου τον Λουτσέσκου. Το δεύτερο είναι αυτό ότι δεν αντικαταστάσει εύκολα έναν τέτοιο προπονητή. Το τρίτο είναι ότι έρχεται μία χρονιά στην οποία ήδη ο Ιβάν Σαββίδης σε συσκέψεις που έχουν γίνει έχει δώσει εντολή να αναζητηθούν τρόποι για να γιορταστεί όσο το δυνατόν πιο λαμπρά αυτή η εκατονταετία του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν σε αυτήν την σεζόν με 100 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι δεν πας σε βίες αλλαγές. Έτσι το πιστεύω. Εννοώ σε επίπεδο τεχνικής ηγεσίας. Yeah. Γιατί σε επίπεδο ομάδας παικτών, αλλαγές θα γίνουν έτσι και αλλιώς γιατί λήγουν 13 συμβόλια, οι 10 εκ των οποίων είναι πάνω από 30. Άρα πώς είναι να μείνουν από τους 13. Αυτό εννοώ.
Θα κάνεις γενικά ένα μεγάλο restart. Για μένα είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό που πες κάποια στιγμή, γιατί αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Είναι ένας προπονητής, γενικά ένας που έχει σημαντική θέση σε μια ομάδα, να μπορεί να καταλάβει τον ιδιοκτήτη και το περιβάλλον, δηλαδή το πώς είναι διαμορφωμένη μια διοίκηση.
Και έχει καθημερινότητα,
ο Λουτσέσκου την ξέρει αυτή την ιστορία. Ένας άλλος, γιατί να το πω έτσι όπως μου έρχεται, υπάρχει και μια καθυστέρηση στον ΠΑΟΚ σε κάποια πράγματα. Δηλαδή πρέπει να το φέρουμε από εδώ, να το φέρουμε
και
από
εκεί.
Δεν είναι πολύ γρήγορο να το βάζουμε ο ΠΑΟΚ στις αποφάσεις του, έτσι δεν είναι. Δηλαδή έχει μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να το ξέρει να το χειριστεί.
Είναι
το
μεγαλύτερο
αυτό
πρόβλημα ανέκαθεν.
Βέβαια νομίζω ότι το βάζουμε στη λάθος βάση. Δηλαδή θέλω να πω. Ο Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ξέρεις τη θέση μου. Όταν ένας προπονητής είναι συμβατός με μια ομάδα, στο δικό μου μυαλό μένει για πάντα. Δηλαδή συγχωρείς και κακές χρονιές. Βασίζεσαι πάνω του και προσπαθείς να χτίσεις τις επόμενες. Το θέμα είναι πως δεν είναι ο οργανισμός ΠΑΟΚ. Το ζήτημα είναι ο Λουτσέσκου να μην νιώθει κουρασμένος. Δηλαδή, μόνο εάν ο προπονητής που έχει δώσει τόσα πολλά νιώσει κουρασμένος, τότε μπορεί να εξετάσεις άλλες επιλογές και άλλες περιπτώσεις.
Ναι,
δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, Τάσο. Ναι.
Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Βέβαια. Ναι. Νομίζω είναι μια πολύ βασική παράμετρο αυτή. Γιατί ο καλός Λουτσέσκου, ο ξεκάθαρος πνευματικά Λουτσέσκου, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά χρόνια ακόμα στον ΠΑΟ, γιατί δεν είναι και μεγάλος, είναι 56-57 χρονών. Εντάξει, δηλαδή. Έχει πάρα πολλά χρόνια μπροστά του. Και είναι βασική προϋπόθεση για ό,τι συζητάμε. Γιατί αν ο ίδιος δεν είναι καλά, όσο και να θέλει η ομάδα ή η διοίκηση, αναγκαστικά θα πάει σε αλλαγή.
Αύριο...
θα το δούμε. Ναι. Πάντως εγώ κρατάω ένα καλάθι ακόμα μικρό, γιατί αυτά τα έξι μάτς κρύβουν πάρα πολύ.
Και εγώ αυτό σου είπα από την αρχή ότι μπορεί να κουβεντιάζουμε αυτό, αλλά μήπως είναι πολύ νωρίς και θα περιμένει. Και για μένα λογικά καλά θα κάνει να περιμένει να δει και όλο το, να έχει όλη την εικόνα
της σεζόν. Ναι, και δεν είναι μόνο τι θα βγει στο τέλος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Πάοκ μπορεί στο τέλος να βγει τέταρτος, ας πούμε.
Να έχει άλλη εικόνα.
Αλλά να τη χάσει στην ισοβαθμία.
Ναι, σωστό, να έχει και άλλη εικόνα.
Θέλω να πω ότι ναι, άλλη εικόνα αυτό.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Είναι και το τι εικόνα θα δείξει η ομάδα, γιατί και στην Λεωφόρο. Δεν ήταν το 2-1 από την Καλυθέα που πήραξε τόσο πολύ. Γιατί πήραξε πάρα
εικόνα.
Πολύ. Ήταν εικόνα της ομάδας. Αυτό ήταν το.
Λοιπόν, πάμε δελτίο αύριο, είσαι. Θυμάσαι.
Όχι, ο κύριος Τζόρτζ Μίνος είναι αύριο.
Τζόρτζ Μίνος, αύριο θα το ρωτήσω τότε κάτι άλλο. Αρχίσει το καλοκαίρι, θα δούμε και αυτά. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και θα τα πούμε σε λίγο. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in a
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Things.
Where are we going?
Somewhere we belong.
We'll be right back.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 11 και 10 πρώτα λεπτά. 3-5-2 μέρος δεύτερον με Στέλιο Καμπουρόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Χάρης Κακαβάς, πάλι δεν είδα, Γιάννη.
Χάρης Κακαβάς, Φώτης Χατζηδημητρίου, επιμέλεια Λουκάς Λουκάς. Είναι όλο το team.
Όλο το team. Γιάννης Αντωνίος, Βάβης Παπάζογλου στα μικρόφωνα της ΕΡΑ Σπορ. Είπαμε, ακούσαμε μάλλον το ρεπορτάζ, ακούσατε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εν ώψη του πολύ πολύ σημαντικού μεγάλου αγώνα απόψε στη Φλωρεντία απέναντι στη Φιωρεντίνα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα πάμε σε λίγο και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάρα πολλά μηνύματα που έχουν ξέρεις και ενδιαφέρον. Λοιπόν,
γιατί υπάρχει ψηλό γκρι.
Υπάρχει από ψηλό μέχρι χοντρογκρίνια για το Λούτσι. Το Λούτσε μάλλον. Του Λουτσέσκου, ναι. Ότι έπιασε τα αβάνη και φεύγει ο Γκουαρδιόλα, φύγει από τη Σίτι, δεν φύγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, είναι νομίζω, πάντως εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε και ο Τάσος, ότι δεν είναι τόσο απλό και το είπε και ο Γιάννης, δεν είναι τόσο απλό αλλάζουμε προπονητές. Ναι, μπορεί να φύγει, πα σε ένα άλλο μοντέλο. Αλλά πρέπει να βλέπεις και το
εγώ
timing.
Θεωρώ
και
ότι
το timing,
αχαριστία,
πολλές αλλαγές.
Η αχαριστία δεν είναι καλό σύμβουλο.
Δεν είναι θέμα χαριστία,
βέβαια. Τώρα εντάξει, το έχω πει, δεν έχει να.
Γιατί θα βγαίνει. Δηλαδή, πέρσι το καλοκαίρι φεύγει ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Θα ρωτήσουμε από το φίλο του ΠΑΟΚ, να πει όχι, ήταν αποτυχημένο το πέρασμα του, ή θα ήταν ο πιο επιτυχημένο. Θα είναι ο πιο επιτυχημένο. Μπορεί να κρίνει ότι έκλεισε ο κύκλο. Αυτό δεν το αποφασίσω. Εγώ λέω όμω ότι τον κίνδυνο πάντοτε να αλλάξει
τον προπονητή με τον οποίο,
και πολλέ αλλαγέ.
Με τον οποίο έχει επιτυχίε. Είναι συμβατό στο κλαμπ κτλ. Δεν κλείνει ο κύκλο ποτέ. Να. Εσύ κοιτάζεις, τον στηρίζεις και λες: πολύ ωραία, αποτύχαμε σε αυτή τη χρονιά, δεν μας βγήκαν επιλογές. Πάμε να το πάρουμε διαφορετικά. Τι ομάδα θα φτιάξουμε. Αλλά ο κύκλος κλείνει σε μια τέτοια σχέση μόνο αν ο προπονητής νιώθει κουρασμένος και ότι δεν μπορεί να ξαναχτίσει μια ομάδα. Που είναι κάτι άλλο και κάτι διαφορετικό.
Φίλος του Ολυμπιακού λέει τώρα.
Έτσι το βλέπω
ναι,
εγώ.
Ναι, λέει για το απόψινο παιχνίδι. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει και 12 τελικές, 13. Το θέμα είναι να μπορεί να βάζει τα γκολ 1 στο 4. Και το πιο σημαντικό για μένα εκείνη το ζουμί θα καταφέρει να μην δεχτεί γκολ. Αυτή ποια είναι η άποψή σας. Ναι. Και εγώ λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσει το 0. Κάπου με 0 στην άμυνα ο Ολυμπιακός, κάπου θα είναι στο 1-0 κάποια στιγμή. Λογικά θα είναι στο 1-0. Και δεν μιλάω για το 70, το 80, μιλάω για πιο νωρίς. Οπότε εκεί θα μπορεί να το κυνηγήσει. Αν καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνα, για μένα όλοι σκεφτόμαστε τα πόσα γκολ πρέπει να βάλει, προφανώς. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να κρατήσει το 0, γιατί είναι και καλή ομάδα η Πότο. Είναι καλή στην επίθεση. Τι λες, Γιάννη?
Ναι, εντάξει. Βλέπουμε, παιδιά, ότι η τάση του ποδόσφαιρο είναι να βάζεις τα γκολ, έτσι, να σημειώνεις γκολ. Θα μου πεις τώρα, τα μεγάλα μάτσα έμειναν οριακά. Δηλαδή, είδαμε Παρί Λίβερπουλ 0-1. Αλλά ήταν για περισσότερα. Είδαμε Λίβερπουλ Παρί 1-0. Αλλά και αυτό το μάτσα ήταν για περισσότερο. Είδαμε χθες το Ατλέτικο Ρεάλ 1-0. Δηλαδή, θέλω να σου πω στον γκολ στις μεγάλες μάχες. Αλλά. Βλέπαμε, εντάξει, βλέπαμε προσπάθειες των ομάδων να δημιουργήσουν και να φτιάξουν φάσεις. Για μένα η πρόκριση του Ολυμπιακού, το καταλαβαίνω, δεν θα πω καμία σοφιστία. Από τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί αυτό το εις του 3-0, είναι η επίθεση. Γκολ θέλει, αποτελεσματικότητα θέλει. Γιατί ευκαιρίες καλές και κλασικές και καθαρές είχε και στην Νορβηγία. Ναι. Εκεί ήσουν. Ναι, ο Ολυμπιακός μπορούσε τουλάχιστον να είχε βάλει 1-2 γκολ.
Ναι.
Και δεν είμαστε υπερβολικοί σε αυτό. Έτσι.
Όχι.
Αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Μπορεί να είναι αποτελεσματικός χωρίς τον LKB. Η ιστορία έχει δείξει πως έχει ζήτημα αν δεν παίζει ο LKB, ειδικά στην Ευρώπη που έχει βάλει τα 7 από τα 9 γκολ. Αλλά γι' αυτό έχει και τους υπόλοιπους. Ο Πάλμα παίζει Ευρώπη, δεν παίζει.
Ναι.
Έχει παίκτες δηλαδή για να το καλύψω. Και του λείπει ο Κοστούλας. Ευκαιρία του Γιάρεμτσουκ είναι αυτή.
Ναι. Η Μπότο Γκλίμπτ έχει βάλει γκολ σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της. Ένα μάτς δεν έχει βάλει γκολ και ήταν 0-0 με την Ιουνιόν. Δηλαδή, ξέρεις, βγήκε ένα μάτς χωρίς πραγματικά να μπει γκολ όμως γενικώς. Δεν ξέρω τι λέει ο Γιάννης, τον έχουμε. Γιάννης Ζόνιος, τον έχουμε. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
Όλα καλά, εσύ?
Δεν πρόλαβα να ακουστώ τον προλογό, ρώτησες κάτι.
Λέμε τώρα τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός απόψε, αν είναι περισσότερο σημαντικό η επίθεση, αν είναι περισσότερο σημαντική η άμυνα, ξέρεις με την λογική να μην φάει γκολ, οπότε κάποια στιγμή θα το βάλει 1-0, αρχίζει να το κυνηγάει, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, μπορείς να το πεις και λίγο διαφορετικά. Χρειάζεται έναν άθλο ο Ολυμπιακός.
Ναι, καλά, ναι.
Διότι, ας το δούμε λίγο και με την ρεαλιστική ματιά όλου αυτού, κοιτάζοντας συνολικά πόσες ομάδες έχουν χάσει στον πρώτο αγώνα με 3 γκολ, με 3-0 δηλαδή ή 4-1 ή οτιδήποτε άλλο, και πόσες το έφεραν τούμπα. Είναι συνολικά 58 οι αγώνες. Μία ομάδα το έχει καταφέρει. Την περίοδο 13-14 η Βαλένθια είχε χάσει εκτός έδρας με 3-0 από τη Βασιλεία και στο γήπεδο της το έκανε 5-0.
Απλά ξέρεις αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν πάρει την πρόκριση γιατί είχε το εκτός έδρας γκολ. Ενώ τώρα δεν υπάρχει το εκτός-έδρας γκολ.
Σωστό και αυτό. Εγώ απλά το βλέπω στο εύρος τερμάτων.
Δηλαδή κέρδιζε μια ομάδα 4-1, ας πούμε, και αποκλειόταν επειδή είχε το εκτός-έδρας γκολ.
Σωστά, σωστά. Αλλά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και το ξέρουν άπαντες. Και δεν σου κρύβω ότι χθες, επειδή δεν έμεινα και λίγο περισσότερο για να ακούσω και τον προπονητή της Bodo Glimt, για να καταλάβω λίγο περισσότερο πώς το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, αλλά και οι παίχτες που μίλησαν, εν πάση περιπτώσει. Εγώ, εκτός από τα όσα είπε ο Κνούτσεν, κατάλαβα ότι σέβεται απεριόριστα τον Ολυμπιακό. Εκτιμά ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα βασικό κορμό 8-9 παιχτών που ίσως παίχνουν και σήμερα, οι οποίοι πέρυσι έκαναν την ανατροπή με τη Μακάμπη, πήραν το ευρωπαϊκό. Και είπε και κάτι σωστό, ότι επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα συγκινήσεων και ανατροπών και γι' αυτό μας αρέσει, ίσως ελάχιστοι περίμεναν το 3-0 του πρώτου αγώνα, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ίσως και για κάτι αναπάντεχο σήμερα. Όχι απαραίτητα για να κερδίσει η ομάδα του, έτσι. Και μόνο το γεγονός ότι έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος ακόμα και σε προπόνηση στα πέναλτι, βλέπεις ότι η Μπόντο έρχεται πολύ συνειδητοποιημένη εδώ, βέβαια είναι εδώ από την Τρίτη, και καταλαβαίνει ότι δεν είναι τόσο απλή η κατάσταση. Βέβαια το κάνει λίγο έως και πολύ πιο εύκολο το 3-0 για τους ίδιους. Όμως αν κάνει το λάθος και από νωρίς δεχτεί γκολ, καταλαβαίνει ότι θα είναι μια δύσκολη συνθήκη σε μια κόλαση, όπως χαρακτήριζε το Γιώργος Καραϊσκάκης.
Με αφορμή αυτό που είπε, Γιάννη, και ήταν πολύ σωστό για αυτό, δηλαδή που είπε ότι έχουμε κάνει προπόνηση και στα πέναλτι. Ο προπονητής πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Δηλαδή, έχει κερδίσει 3-0 το πρώτο μάτς. Βάζει τους παίχτες να κάνουν πέναλτι. Το βλέπει κάποιος σωστό, σου λέει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Από την άλλη, μήπως σου βάζει και σκέψη ότι παιδιά, ναι, μπορεί να έχουμε κερδίσει 3-0, αλλά εγώ, ας πούμε, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Δηλαδή, περνάς λίγο, καταλαβαίνεις από ένα φόβο.
Είπε κάτι νωρίτερα. Σε ένα παιχνίδι και γενικότερα ένα άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, που τα πάντα μπορούν να συμβούν, να ανατραπούν, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Δηλαδή, εγώ είμαι αυτή τη λογική. Σε μένα θα μου άρεσε να το έβλεπα αν ήμουν φίλος του Μπόντο και δεν θα το παρεξηγούσα. Θα έλεγα ότι ξέρεις κάτι, πάει συνειδητοποιημένος, χαμηλά την μπάλα για τα πάντα. Για μια ομάδα που το έχει ξανακάνει. Έτσι.
Εντάξει, εγώ θεωρώ την άλλη ανάγνωση, ότι είναι μια προσπάθεια να κρατήσει την ομάδα του ταπεινή. Δηλαδή, το λάθος της Μακάμπη πέρσι ήταν ότι μετά το 1-4, και το είχαμε κουβεντιάσει τότε, δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί το μάτς. Δεν μπήκε για να νικήσει. Είχε μπει σε ένα μοτίβο διαχείρισης της πολύ μεγάλης νίκης που είχε κάνει στο Καραϊσκάκης. Και τι πάτησε. Εδώ είναι μια προσέγγιση που δείχνει στους παίκτες ότι κοιτάξτε, πρέπει να είστε ταπεινοί. Πρέπει να μπούμε. Και γι' αυτό είναι και η διαδικασία των πέναλτι. Έτσι το διαβάζω αυτό.
Όσο έλεγαν οι αρχαίοι, ότι η νίκη αγαπάει την προετοιμασία πριν από μεγάλες μάχες, νομίζω κάπως έτσι
έχουν τα πράγματα. Okay,
και κοίταζα λίγο επίσης τα εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη της Μπόντο, για να δούμε λίγο τη συμπεριφορά και να καταλάβουμε επίσης το μέγεθος της δυσκολίας που έχει ο Ολυμπιακός. Καταρχάς, είδα ότι σε 5 αγώνες που έδωσε, με Union Saint-Gilloise, Braga, Manchester United, Nice και Twente, μόνο σε ένα μάτς δεν πέτυχε γκολ και ήταν στο 0-0 με την Union Saint-Gilloise αρχές Οκτωβρίου. Από εκεί πέρα, σε όλα δέχτηκε γκολ, σε όλα πέτυχε γκολ. Στο μοναδικό μάτς που δέχτηκε 3 τέρματα, γιατί το 3 είναι αριθμός σημειολογικός σήμερα πλέον να οδηγεί στην παράταση του παιχνίδι, εκτός έδρας μιλάω πάντοτε, ήταν με τη Manchester United, με τη μόνη διαφορά εκεί ότι η Bodo Glimt είχε πετύχει 2. Άρα βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε επίσης ένα αγκάθι να κρατήσει το 0 στην άμυνα. Μια άμυνα η οποία τον πρόδωσε στο πρώτο παιχνίδι, την ίδια στιγμή που χάνει τον πρώτο του σκόρερ, τον Ελκαμπή. Και αυτό επίσης είναι ένα τρίτο αγκάθι που σιγά σιγά αν δούμε πώς αναλύεται αυτή η προσέγγιση του αγώνα, ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα ντεσαβαντάζ και λιγότερα πλεονεκτήματα.
Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγίζει και ο Μετιλίμπαρ το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι μεγάλη απώλεια του Ελκαμπή, δεν το συζητάμε έτσι.
Αναμφίβολα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει αποκλειστεί και ο Κοστούλας, για τον οποίο γίνεται αγώνας δρόμου να προλάβει τα play-off και λογικά θα τα προλάβει. Το καλό είναι ότι ο Γκαρσία είναι 100% έτοιμος και από ιατρικής πλευράς και από αγωνιστικής, το ίδιο και ο Όρτα. Και πάμε να δούμε τώρα τι σκέφτεται ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος χθες είναι αλήθεια ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις σταδικές φάσεις, όχι μόνο αυτές που κερδίζει ο Ολυμπιακός, αλλά και αυτές που δέχεται ο αντίπαλός του. Δείγμα ότι καταλαβαίνει ότι θα είναι μια ειδική συνθήκη για τον ίδιο, συνδυασμένο με το τι έγινε, μάλλον το τι δεν έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Να συμφωνήσουμε ότι για τα σενάρια της ενδεκάδας, ο Τζουλάκης θα είναι στο τέρμα. Δεξιά θα είναι ο Κωστίνια, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλα αυτά που σας λέμε. Ενδεκάδα δεν έχει δείξει. Σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι, όπου ήταν στον πάγκο, δεξιά ο Κωστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να δω και τον Μπρούνο στην κατάσταση που είναι. Ένας παίκτης ο οποίος θυμίζω ότι κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της Νιγηρίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρεις παίκτες που διεκδικούν δύο θέσεις. Είναι ο Κάρμο, είναι ο Πιρόλα και ο Ρέτσος. Στη δική μου ματιά είναι περισσότερο Πιρόλα με το Ρέτσο. Δεν ξέρω, Συμπάμπη, αν διαφωνείς αυτό ή αν έχεις κάτι άλλο.
Νομίζω θα είναι Ρέτσος και ένας από τους άλλους δύο. Δεν μπορώ να ξέρω για τον άλλον. Πραγματικά δεν θέλω να ρισκάρω.
Περισσότερο τον Πιρόλα, να σου πω την αλήθεια.
Ναι,
βλέπω.
Okay, αλλά νομίζω θα είναι ο Ρέτσος.
Ναι.
Νομίζω ένας θα είναι ο Ρέτσος.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο ΕΣΕ μάλλον θα είναι ο ένας βασικός χαφ και ο έτερος θα είναι ο Γκαρθία που βάζει σοβαρή υποψηφιότητα εφόσον είπαμε ότι είναι έτοιμος και έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Τώρα, στον άξονα θα είναι ο Τσικίνιο, έχοντας δεξιά τον Ρομπινέι, αριστερά τον Πάλμα και κατά πάσα πιθανότητα στην κορυφή να είναι ο Ζέλσον και όχι ο Γιάρεμτσουκ.
Ναι.
Που διαφωνείς.
Ναι. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Πραγματικά,
καλά,
δεν ξέρω.
Ο Ζέλσον του δίνει άλλα πράγματα, αλλά σε αυτή τη θέση δεν τον έχουμε δει να διαπρέπει. Πάντως.
Μία φορά τον έχει δει έτσι, στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ουσιαστικά που είχε λίγο πιο πίσω.
Και άλλη μία φορά τον είχε που τον μετατόπισε αριστερά. Αλλά προφανώς έχει κάτι στο μυαλό.
Ναι. Ναι. Κοίταξε, με αυτό κάπου κερδίζει, κάπου χάνει. Για μένα κερδίζει πάρα πολύ σε πίεση ασφιχτική στην άμυνα τη Μπόντο, η οποία δεν είναι και ότι πιο σταθερό μπορεί να βρει, ειδικά με την μπάλα κάτω. Μπορεί να έχει ταχύτητα, να έχει πάρα πολλά πράγματα. Λείπει όμως ο σκόρερ, ο φορ περιοχής που θα έχει το εύκολο γκολ. Από την άλλη, με τον Γιάρεμτσουκ δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να έχει το εύκολο γκολ. Είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο ο συγκεκριμένος παίχτης. Οπότε υπάρχει μια σοβαρή υποψηφιότητα να μην ξεκινήσει ο Γιάρεμτσουκ και να δούμε τον Ζέλσον. Που είναι, αν θέλει, και από τα αγαπημένα παιδιά του με τη Λίμπαρ. Έτσι.
Έχει στείλει εντωμεταξύ ένα φίλο ότι. Εντάξει, παιδιά, λέει και χωρίς τον Ελκάμπη έχει κάνει μεγάλο σκόρο ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στο κύπελλο. Γιατί ο Ελκάμπη είχε μπει αλλαγή.
Αυτό πληρώνει, ότι έβαλε τον επιβαρημένο Ελκάμπη αλλαγή στο 5-0.
Γιατί, επειδή το ακούω πολλές φορές να λέγεται αυτό. Έχει βάλει τον Ελκάμπη.
Δεν ήταν ρίσκο.
Όχι.
Επιβαρημένο ήταν ο Ελκάμπη. 5-0 ήταν το μάτς.
Ωραία, θα τον έβαζε την υπόλοιπη.
Ένα λοιπόν δεν τον έχει στα δύο μάτς με την Πόντο.
Μα δεν μπορεί να το ξέρει αυτό, επειδή το ακούω. Είναι πολύ μεγάλο
λάθο. Το ξέρω γιατί έγινε εκ του αποτελέσματος.
Θα σου πω, επειδή το έχω δει και σε άλλες ομάδες να γίνεται, γιατί τον έβαλε κτλ. Ρε παιδιά, είναι ο Ελκάμπη, ήταν εκεί πέρα και το βάζει σε 73. Σε 73 στο 5-0.
Χρειαζόταν.
Μα θα μπορούσε να το πάρει στην επόμενη.
Όταν ξέρει ότι είναι ένα παίκτη επιβαρημένο, αυτό θέλω να σου
ναι,
πω.
Θα μπορούσε να το πάρει στην επόμενη.
Ένα που έπαθε τη ζημιά.
Μα θα μπορούσε να το πάρει στην επόμενη παιχνίδι.
Αυτό δεν ήταν καταλαβαίνω. Για μπορεί να κάνω λάθο. Μου φαίνεται ότι χρειάζεται το ρίσκο.
Ναι, εκτό αν σου έχει πει το ιατρικό τι μην το βάζει και πάνω το βάζει. Ναι, εννοείται. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν προέκυπτε αυτό το πράγμα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μπορεί να την πάθει τη ζημιά. Α πούμε, έπαθε ο Όρτα στο ίδιο μάτ. Έπαθε ο Τσικίνιο στο επόμενο μάτ. Δηλαδή θα πω ότι όταν επιβαρημένο παίξει να πάρει τη μην μπορεί να το βγάλει. Γιατί το λέω για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, γιατί εκεί έπαιζε Ροντινέι, Πάλμα, Γιάρεμτσουκ, Όρτα. Έσε Γκαρσία. Το βλέπετε. Δεν έχει Ζέλσον αυτό το σχήμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, προσέξτε τι είχε βάλει. Έσε Γκαρσία, που δεν ξέρω για τον Γκαρσία για να είναι 100%. Εγώ νομίζω ότι τον ήθελα πάρα πολύ τον Γκαρσία σήμερα, γιατί είναι παίκτη που μπορεί να σου κρατήσει το κέντρο. Τι αντεπιθέσει, τη Μπόντο. Καταλαβαίνετε. Γιατί είναι εξίσου σημαντικό να κρατήσει το 0 πίσω. Όρτα. Πάλμα, Ροντινέ και Γιάννημτσο. Δεν υπάρχει Τσικίνιο που θα παίξει σίγουρα, νομίζω θα παίξει και ο Ζέλσον, αλλά και αυτό το σχήμα θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να πω κάτι για τον Όρτα, επειδή τον περιμένω πολύ και σήμερα και να παίξει που αν σου κάνει τη διαφορά. Επίσης Όρτα έρχεται από τραυματισμό και επίσης Όρτα, αν έχετε δει, το έχει πει και ο Μεντιλίμπαρ, σε θέμα ένταση δεν είναι στο επίπεδο τον ίδιο με του υπόλοιπου παίκτε. Και εδώ μιλάμε για μια ένταση 90 λεπτών θα χρειαστεί. Ενδεχομένως δηλαδή όλα αυτά να παίξουν ρόλο στον προπονητή.
Γι' αυτό και στη δική μου ματιά περισσότερο βλέπω τον Γκαρσία από τον Όρτα για παράδειγμα ή τον Τζικίνιο λίγο πιο μπροστά. Γι' αυτό ακριβώς τον ίδιο λόγο. Όμως επαναλαμβάνω, ό,τι και αν δω σήμερα από το κέντρο και μπροστά δεν θα μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο σίγουροι για τις επιλογές του με τη Λίμπαρ σε σχέση με αυτό που είπαμε. Δηλαδή για τερματοφύλακα, τετράδα άμυνας και δύο εσωτερικούς χαφ. Από εκεί και πέρα μπροστά θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί είναι, αν θέλει, και ένα πλεονέκτημα που σε πολλά παιχνίδια. Ανακατεύει την τράβολα με τη Λίμπαρ με συνέπεια να ευνηδιάζει όχι μόνο εμάς που προσπαθούμε να βρούμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού ακόμα και τον εκάστοτε αντίπαλο προπονητή. Αλλά κράτησε όμως και αυτό που σου είπα λίγο νωρίτερα, ότι χθες έπεσε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βάρος στις στατικές φάσεις, όχι μόνο που κερδίζει ο Ολυμπιακός αλλά και του αντιπάλου, γιατί προφανώς και ο ίδιος θεωρεί ότι εκεί θα κρυθούν πάρα πάρα πολλά πράγματα σήμερα.
Ναι, έχει δίκιο. Όλα θα παίξουν ρόλο. Οκ, θα δούμε. Εντάξει, sold out έχει βγει. Εντάξει, ο κόσμος νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ.
Το 11ο sold out, να το δούμε λίγο, γιατί και αυτό έχει την αξία του, ξέρεις,
κοιτάζοντας λίγο.
Ακόμα δηλαδή και με τον Αστέρα Άκτορ είχε sold out. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα παιχνίδια.
Και δεν πήγαν τα διάρκεια.
Εντάξει, παιδιά, είναι λογικό. Ο Ολυμπιακός προερχόταν από μια χρονιά που πήρε ευρωπαϊκό και ήταν η χρονιά των 100 χρόνων.
Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά όμως. Ότι δεν είναι σύνηθες και ως παλιότερος ρεπόρτερ ο Μπάμπης μπορεί να το θυμάται αυτό μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα στο πρώτο μάτσο των επαναληπτικών να υπάρχει τέτοια δίψα του κόσμου για να βρεθεί δίπλα και να στηρίξει και να υποστηρίξει την ομάδα. Και αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερη αξία για το πόσο ο κόσμος πιστεύει και δίνει τις όποιες πιθανότητες αντιστοιχούν στον Ολυμπιακό σήμερα μετά από ένα.
Γιατί δεν πιστεύει, το έζησε και πέρυσι δηλαδή. Ναι, okay.
Παλιότερες εποχές έχανε ένα 0 και ήταν.
Άλλο τώρα, παλιότερες εποχές δεν είχε πάρει ευρωπαϊκό. Παλιότερες εποχές δεν έπαιρνε ούτε διπλό στην Ευρώπη στο Champions League, έτσι.
Αλλά με την απέτηση που έχει ο κόσμος, ξέρεις, ανά πάσα στιγμή θυμίζω πώς ξεκίνησε η χρονιά, γκρίνια, μουρμούρα, μεταγραφές, με τη Λίμπαρ και τέτοια. Είναι πολύ απαιτητικός ο κόσμος. Και νομίζω ότι αυτό το δείχνει. Νομίζω ότι στον Ολυμπιακό είναι λίγο παραπάνω αυτό το κανονικό.
Okay, εντάξει.
Εντάξει. Και αυτό επαναλαμβάνω έχει την αξία του παράδειγμα γεγονός ότι η ομάδα έχασε με 3-0. Ο κόσμος είναι εκεί να στηρίξει, να υποστηρίξει.
Είναι πιο δεμένος. Γενικό... Είναι πολύ δεμένος από πέρσι, δηλαδή και φέτος ειδικά. Είναι πολύ δεμένος ο κόσμος με την ομάδα.
Και αυτό το καταλαβαίνω.
Κάθε ομάδα πρέπει να το καταλάβει.
Τι γίνεται. Μπορώ να το καταλάβω παρακολουθώντας και τον μπάσκετ και τον βόλεϊ ότι είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων ότι ο κόσμος. Ειδικά φέτος, από πέρυσι δηλαδή, έχει αγκαλιάσει όλα τα αθλήματα και είναι εκεί με συνεχόμενα και αλλεπάλλα sold out. Και το λέω γιατί δεν είναι εύκολο να βάζεις κάθε εβδομάδα το χέρι στην τσέπη.
Το έκανες χθες, στο βόλεϊ. Μας θέλει ο φίλος.
Η ομάδα.
Εσύ ήσουν το 3-2 από το 0-2. Δεν υπήρχε αυτό που έγινε.
Απίστευτο. Και μια ομάδα που λες είναι άθλος να πάρει σετ.
Ναι. Ήταν μεγάλη επιτυχία να πάρει σετ. Θα πάει τελικό ρόλο.
Είχε χάσει μόνο 4 σετ στο Champions League.
Και το χάσει.
Ναι, δηλαδή, άμα μου έλεγες για νίκη, θα σου έλεγα πάρα πολύ δύσκολα, έως και απίθανο. Και ειδικά στο 2-0, που χάνει ο Ολυμπιακός, λες το πιο πιθανό είναι να πάει 0-3. Και όμως ο Ολυμπιακός και με Μπαρτζόκα και με Μιλουτίνοφ εχθές το έκανε.
Αρέσει σε πολλούς η ενδεκάδα που είπε ο Γιάννης. Δηλαδή, άμα έχει ξεκινήσει η Γιάρεμτσουκ, να βάλει Ζέλσον. Εγώ θα έλεγα και Πάλμα ενδεχομένως στην κορυφή να του ανακατεύει. Δηλαδή, να το πηγαίνει
στην κορυφή. Ναι.
Μπράβο. Και να τον βάζει, λέει, το Γιάρεμτσουκ στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή, να σε ένα 0.
Να πιέσει, να γεμίσει περιοχή.
Εκεί, και εκεί να του πιέσει πολύ, να του βάλει μέσα στην περιοχή.
Okay, κοίταξε, ο λόγος που σου είπα για τις στατικές φάσεις του Ολυμπιακού είναι γιατί χθες δοκίμασε περισσότερα χωρίς Γιάρεμτσουκ. Να σου πω την αλήθεια. Και γι' αυτό προσπαθώ με την άτοπα απαγωγή να καταλάβω κάποια πράγματα για το τι και το πώς.
Ναι.
Okay. Αυτά σε γενικές γραμμές. Περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει.
Τα υπόλοιπα το βράδυ.
Από νωρίς θα είμαστε εκεί, παρέα, να μεταφέρουμε όλα όσα θα συμβούν. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό. Το χρειαζόμαστε, αν μη τι άλλο, για επιτυχίες ελληνικών ομάδων. Και βέβαια δεν ξεχνάμε το εξής, ότι ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν αποκριθεί, αν κερδίσει σήμερα, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο όφελος για του χρόνου. Εξασφαλίζει συμμετοχή στη League Phase του Champions League, αποφεύγοντας τα προκριματικά του καλοκαιριού.
Αν πάρει το ποτάσμα, αναγκαία συνθήκη, όχι δεύτερος, μόνο ως ποταλτής. Και να γίνει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια, να πάρει μια ομάδα το Champions League που θα έχει όμως θέση στο League Stage και από το ποτάσμα της χώρας της.
Δηλαδή... Εάν δεν τα καταφέρει, θα πρέπει ή η Aston Villa ή η Dortmund να πάρει Champions League.
Ναι.
Εάν μία από αυτές τις δύο το πάρουν, τότε ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν δεν κερδίσει σήμερα, πάλι βγαίνει του χρόνου στην League Phase του Champions League. Το κρατάμε Γιάννη... και αυτό.
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
Τα υπόλοιπα, να είστε καλά, παιδιά.
Γεια σου, Γιάννη.
Και το βράδυ.
Για χαρά.
Λοιπόν, λέει, πριν πάμε.
Πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Πάμε.
Ναι. Έχουμε την ορκομοσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει,
όχι,
ας κάνουμε μια σύνδεση.
Όχι, να μας ειδοποιήσει και θα το κρατήσουμε.
Ναι, ας βάλουμε ένα τραγουδάκι να έχουμε το νου μας.
Okay, okay.
Να είμαστε στο ενδεχόμενο μήπως διακόψουν για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και μετά συνεχίζουμε εμείς με το δικό μας πρόγραμμα.
Using. I'm the ones who practice wicked charm for the sword and the stone. j'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas, changer.
Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, τελικά δεν είχαμε πολιτικό δελτίο πολιτικών ειδήσεων, οπότε πάμε να δούμε και τα δύο τελευταία ρεπορτάζ που έχουμε αφήσει, αυτό της ΑΕΚ και του Άρη. Εντάξει, παιδιά, πάρα πολλά μηνύματα.
Για διάβασα μερικά.
Κοίταξε, για τα παιχνίδια και τα αποψινά ήταν και για άλλους.
Πώς τα βλέπει ο κόσμος?
Άλλος, με γκρινιάζει, λέει, να είχε πάρει τον Πεντακόρ. Παιδιά, και να είχε πάρει τον Πεντακόρ Ολυμπιακός. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα βάζει στις τρεις αλλαγές δύο επιθετικούς. Να έβαζε και τον Πάλμα.
Στους δηλωμένους.
Ναι. Ναι. Έβαζε πάλι. Δηλαδή, να φύγει
και δεν μπορεί να ξέρει ότι θα σου τραυματιστούν οι δύο από τους τρεις τώρα.
Μην γελιέσαι. Δεν θα τον είχε τον Πεντακόρ.
Μην κοιτάμε για άλλη σφαίρα.
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
Ούτε που θα μπορούσε να έχει τέσσερις επιθετικούς.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Να κάθονται.
Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, υπάρχουν και για τον Παναθηναϊκό. Τι αυτό, πώς θα πάει σήμερα.
Είναι αισιόδοξη ή είναι απεσιόδοξη. Πώς θα βλέπει.
Όχι, υπάρχει αισιόδοξη.
Υπάρχει αισιόδοξη. Αυτό να κρατήσουμε. Να φτιάξουμε μια θετική αύρα.
4-0. Ο άλλο ένα φίλο.
Σκορ πρόκληση.
Αυτό μέχρι το 2-0 μέχρι το 60. Να μπει ο Γιάρεμτσουκ μετά. Έχουμε διάφορα
σχέδια.
Όταν ο Παναθηναϊκός ότι αυτό που λες ότι θα κερδίσει, ναι. Ότι μπορεί να κερδίσει, ότι μπορεί να πάει καλά με Λάντς, με Άγιαξ το χτύπησε.
Μ' αρέσει εμένα όταν σχεδιάζουν οι φίλοι τον τρόπο πρόκληση και τον τρόπο ανοίγει. Δηλαδή έτσι. Αυτό θα το βάλει εκείνο.
Στην Τρίπολη έχουμε ένα θέμα. Πες, ενημέρωσε. Δεν μα ακούνε καθαρά. Στέλιο. Κάτι έχουν πρόβλημα στην Τρίπολη. 2-3 μηνύματα έχουν έρθει. Ναι, μας έχουν έρθει δύο από διαφορετικούς, δηλαδή τρία μηνύματα από διαφορετικούς ακροατές. Οπότε, ναι. Πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.
Ναι.
Πάμε, θα δούμε και άλλα, θα μαζέψω και άλλα μηνύματα και θα τα πούμε προς το τέλος.
Ναι.
Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Θάνος Γιακόπουλος. Έλα, Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα.
Τι γίνεται, ήσυχα, ε?
Ναι, νομίζω να είναι ήσυχα. Δεν υπάρχει δηλαδή μεγάλη είδηση από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Νομίζω ότι υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Ναι, πες μου, Γιάννη.
Όχι, όχι, τη μουσική. Να κατεβάσουμε λίγο τη μουσική, γιατί έβγαινε η μουσική στον αέρα.
Ναι, υπάρχει απόλυτη ηρεμία. Η ομάδα προετοιμάζεται. Νομίζω ότι θα αλλάξει και κάπως το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει ρεπό, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι. Διάφορες συνεργασίες γίνονται, δηλαδή του Ριμπάλτα με τον Αλμέιδα. Πιθανότατα να υπάρχει και κάποια συνεργασία του Ηλιόπουλου μέσα στις επόμενες μέρες με τον Αλμέιδα, αν και τώρα ο κύριος Ηλιόπουλος είναι full, επειδή είναι ο καιρός για τις προσωπικές του επιχειρήσεις και ασχολείται ιδιαίτερα με αυτές τούτη την εποχή. Από εκεί και πέρα, παιδιά, υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες στην ΑΕΚ, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα πρέπει να οριστεί νέο διοικητικό συμβούλιο βάσει του νόμου.
Εκεί τι περιμένεις, να αλλάξουν τα μέλη, να έχουμε αλλαγές, έχουν γίνει κάποιες δημόσιες?
Κοιτάξτε, τριμελές είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή.
Μπορεί να γίνει και πολύ μελές.
Μπορεί να γίνει και πολύ μελές.
Υπάρχει κάποιος περιορισμός, δεν το ξέρω αυτό. Στο διοικητικό συμβούλιο.
Νομίζω είναι μέχρι και 9 μέλη.
Ναι, αυτό.
Συνήθως έχουν εκεί 9. Τώρα είναι 3 τα μέλη του ΔΣ.
Τι.
3 είναι τα μέλη, είπες.
Τούτη την ώρα, ναι, είναι 3 τα μέλη.
Ναι, με τις αποχωρήσεις που έγιναν.
Ναι.
Okay. Και δεν υπάρχει ακόμη η θέση του CEO.
Και δεν υπάρχει η θέση του CEO.
Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Κοσμάνα.
Αυτά πρέπει να γίνουν τώρα, δηλαδή καλοκαίρι.
Ναι, πρέπει να γίνουν μέσα στο.
Και το διοικητικό συμβούλιο είναι αυτό που είπε ο
Θάνος. Πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα.
Πάει μέχρι τέλος Μαρτίου το διοικητικό συμβούλιο για το CEO, δεν ξέρω.
Μα πάει, να μην πάρει κιόλας.
Ανάλογα.
Ό,τι θες κάνεις.
Τι σκοπεύει να κάνει.
Ναι, πώς είναι το μοντέλο.
Λέμε ποιες είναι οι εκκρεμότητες διοικητικά. Τώρα από εκεί και πέρα αγωνιστικά, όπως σας είπα, θα γίνονται συσκέψεις και θα συνεχίσουν να γίνονται συσκέψεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα παιχνίδια στα play-off.
Ναι. Κοιτάξτε τώρα για τα play-off, εντάξει, έχουμε τώρα τις εβδομάδες. Το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Το ένα είναι ότι η ΑΕΚ για να πάει καλά και να προστατέψει τη δεύτερη θέση θα πρέπει στα 4 πρώτα παιχνίδια που έχει, στις 4 πρώτες αγωνιστικές, να πάει καλύτερα από τα αποτελέσματα που έφερε στην κανονική διάρκεια του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Γιατί
πάνε.
Θυμίζω ότι στα μάτς όπως έχουν οριστεί στις 4 πρώτες αγωνιστικές, στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος η ΑΕΚ πήρε ένα βαθμό. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ήταν ισοπαλία, ένα-ένα. Στο ΑΕΚ είχε χάσει τον Παναθηναϊκό και είχε χάσει τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό. Άρα το πρώτο που καταλαβαίνουμε είναι να πάει καλύτερα. Το δεύτερο που καταλαβαίνουμε, γιατί είναι δύο πράγματα που η ΑΕΚ τα έχει κάνει αγωνιστικά καλά. Το ένα είναι να έχετε καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα και έχει βελτιωθεί πολύ από πέρσι. Και το δεύτερο, πως όποτε προηγήθηκε, η ΑΕΚ νίκησε στο 100% των αγώνων σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Που σημαίνει ότι στα μάτς που την περιμένουν, αυτό που καλείται να κάνει είναι αυτό που δεν έκανε. Να προηγηθεί. Γιατί και στα πρώτα 4 μάτς που πήρε ένα βαθμό, είναι 4 μάτς τα οποία δεν προηγήθηκε. Ναι. Ακόμη και στην ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην
Πυραδέλφεια,
είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. Δύο ανατροπές με τον Όφη εκτός έδρας και με τον Ατρόμητο στη Φιλαδέλφεια.
Μπράβο, ναι.
Άρα, άμα προηγηθεί η ΑΕΚ αυτά τα μάτς, θα αυξήσει και τις πιθανότητες να τα κερδίσει αυτά τα μάτς.
Πιστεύω επίσης ότι θα έχουν αποθεραπευθεί και βασικοί παίκτες της ομάδας όπως ο Μαρσιάλ ή ο Γιόνσον, γιατί θεωρώ κομβική την απουσία του Γιόνσον στα τελευταία παιχνίδια. Γιατί όσο ο Γιόνσον ήταν μέσα στην ενδεκάδα της ΑΕΚ, η ΑΕΚ έκανε 5 συνεχόμενες νίκες.
Έχεις δίκιο σε αυτό.
Από τη στιγμή που βγήκε ο Γιόνσον, ήρθαν οι δύο ήττες από τον Ολυμπιακό και το ανεπιτυχές, αν το θεωρήσουμε ως ανεπιτυχές, αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη με τον ΑΕΚ.
Έλειψε πολύ ο Γιόνσον από το αγωνιστικό σχέδιο του Αλμέιδα, γιατί ο Σιμάνσκι του δίνει άλλα πράγματα.
Yeah.
Ο Γιόνσον του έδινε αυτό που βοηθούσε πολύ το συγκεκριμένο σχέδιο.
Ναι, νομίζω ότι ήταν μεγάλη η απουσία. Να έχει αποθεραπευτεί ο ποδοσφαιριστής, να έχει αποθεραπευτεί ο Μαρσιάλ. Πιστεύω ότι κατά τη διάρκεια των προπονήσεων να μπορέσει να εκμεταλλευτεί και καλύτερα το Πιερό επιθετικά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία νομίζω όλο αυτό το χρονικό
διάστημα. Και αυτό σωστό το θέμα που βάζεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τον Πιερό τον βλέπουμε να παίζει αρκετά μέτρα μακριά από την αντίπαλη περιοχή και με πλάτη.
Και με πλάτη.
Αυτό που δεν είναι το παιχνίδι του, παιδιά.
Όχι,
να το πούμε.
Αυτό ήθελα να σα ρωτήσω.
Δηλαδή δεν είναι ούτε το παιχνίδι χώρου όπως ήταν του Γκαρσία, αλλά ούτε το παιχνίδι πλάτης όπως ήταν παλιά του Λιμπερόπουλου. Έτσι. Είναι παίκτης που θέλει να πάρει την μπάλα στην περιοχή, αν είναι ακόμα καλύτερα στον αέρα. με χώρο να κάνει κίνηση και να πάρει την κεφαλιά.
Κουτί είναι.
Αυτά είναι ο τα,
πιερό,
τα
είναι
πέντε
κουτί.
Από τα, ναι. Όχι, τα τέσσερα από τα έξι γκολ που έχει βάλει είναι με το κεφάλι.
Ναι, ναι, αυτό,
τα δύο
ναι,
με πόδι είναι στο Βόλο και στο 4-0 που έχει κάνει την κούρσα από το κέντρο με τον Άρη.
Εδώ είχε, η ΑΕΚ είχε στηρίξει το παιχνίδι της πάνω και στο Λιβάη Γκαρσία και βλέπουμε ότι ο Πιερό προσπαθούν να είναι ο αντί Λιβάη Γκαρσία. Όμως δεν κάνει αυτή τη στιγμή για να είναι ο αντί.
Και ξέρεις, αδικείται και το παιδί γιατί έχει νούμερα
ναι,
στην καριέρα του Πιερό. Δηλαδή έχει διψήφιο αριθμό γκολ.
Να ρωτήσω κάτι με αφορμή αυτό. Δηλαδή τώρα με την επιστροφή Μαρσιάλ θα το βλέπατε κορυφή για να υποστηρίξει καλύτερα αυτό το παιχνίδι.
Να λέμε την αλήθεια, ο Μαρσιάλ τα περισσότερα παιχνίδια στη Manchester United τα έπαιζε στην κορυφή ή σαν δεύτερος φορ. Δεν έπαιζε τόσο εξτρέμ. Ο Μαρσιάλ όμως όταν ήρθε στην ΑΕΚ τον.
Εντάξει, έπαιζε και πολλά μάτς. Τα περισσότερα τα έπαιξε φορ, ναι, όπως ναι, το λες, αλλά έπαιξε και πολλά μάτς στην καριέρα του αριστερά.
Ναι,
και στην United.
Θέλω να πω ότι είπε στον Αλμέιδα ότι εγώ προτιμώ να παίζω αριστερά. Και ο Αλμέιδα, αν κάποιο παίκτη του πει ότι ξέρεις, μ' αρέσει αυτή η θέση ή μπορώ σε αυτή τη θέση περισσότερο, το δοκιμάζει.
Μα
το
από τη θέση λοιπόν, του Μαρσιάλ.
Θεώρησε ότι πήγε καλά ο Μαρσιάλ.
Μα πήγε καλά γιατί σε πρωτάθλημα και εκεί που έβαλε 11 γκολ ασίστ. Δηλαδή είχε 9 γκολ, 2 ασίστ.
Ναι.
Οπότε έχει πάει καλά στο πρωτάθλημα με 7 γκολ ο πρώτο σκόρερ. Και παίρνει πράγματα η ΑΕΚ από τον Μαρσιάλ και επειδή πάντα στην Ελλάδα στους περισσότερο κρίνουμε εκ των υστέρων, ήταν πολύ σημαντικό στο σχέδιο του Αλμίδα στη Νέα Φιλαδέλφια στη μάση με τον Ολυμπιακό ο Μαρσιάλ. Που δέχτηκε τελικά το χτύπημα από τον Μάρτιν στα 3 λεπτά, στο 3ο λεπτό και τελικά έγινε αλλαγή στο 20. Ναι. Έτσι.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βρει τρόπο πάντως στην επίθεση. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Μαρσιάλ, αλλά ποιο μπορεί να είναι.
Για κορυφή επίθεση δεν το βλέπω με τον Μαρσιάλ. Το κορυφή επίθεση θα είναι ο Πιερό. Και ο Μαρσιάλ θα πάρει
στραβά.
Αν του φέρει την μπάλα στα σωστά μέτρα, ναι, θα πάρει πράγματα η ΑΕΚ.
Απλά είπα για το Πιερό ότι πρέπει να δοκιμάσει και κάποια πράγματα με τον Πιερό, αλλά ευτυχώ έχει κληθεί μόνο για ένα παιχνίδι με την εθνική Αϊτή. Θα φύγει και θα πάει να παίξει με την εθνική του ομάδα, αλλά έχει ένα παιχνίδι, όχι περισσότερα, οπότε θα έρθει και λίγο πιο γρήγορα.
Να ήταν όλη τη βδομάδα πριν, πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Έχεις εικόνα με τους διεθνείς, έχουμε τον Πινέδα.
Έχουν κληθεί μέχρι στιγμής Πινέδα, Ελίασον, Πιερό, Ρώτα, Μάνταλος. Αυτοί έχουν κληθεί μέχρι στιγμής, τώρα δεν ξέρω αν θα κληθεί κάποιος άλλος.
Εντάξει, ναι, εντάξει. Έφυγαν και κάποιοι παίκτες, μειώθηκαν και διεθνείς.
Ο Μουκουτί δεν έχει κληθεί. Ο Στρακώσα δεν έχει αυτή τη στιγμή κληθεί.
Καλό είναι, οι περισσότεροι παίκτες θα μείνουν, οπότε θα τους κάνει καλός προς την προετοιμασία για το φινάλι της σεζόν. Είναι ένα τέτοιο διάστημα που σου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Ναι.
Ωραία.
Αυτή είναι η διεθνή μέχρι τώρα. Αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Ναι, προφανώς.
Έτσι, η πλήρης είναι μία στην ομάδα.
Έτσι θα το πολύ. Καλύψουμε το διάστημα. Ναι.
Το διάστημα.
Μέχρι να δούμε αν προκύψουν κάποιες διοικητικές αλλαγές.
Ή κάποια είδηση που μπορεί να υπάρξει.
Ναι, βέβαια.
Κανείς δεν το αποκλείει.
Σωστά. Σε ευχαριστώ, Θάνο.
Καλημέρα. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, φίλος, επειδή ρωτάς τι αυτό και τα λοιπά, 5-1 Ολυμπιακός, 2-2 Παναθηναϊκός.
Α, προκρινόμαστε.
2-1 σκορ Τσικίνιο Όρτα στο πρώτο ημίχρονο, 2-1. Θα το κάνει και δυσκολάκι,
Τσικίνιο Όρτα, άρα βάζει...
Όρτα και μετά Όρτα, Ρέτσος Γιάρεμτσουκ.
Ναι, σου λέει στατικές φάσεις, Ρέτσος Γιάρεμτσουκ.
Ναι.
Ναι. Ναι. Και όρτα σούτ εκτός περιοχής.
Ο Ρέτσος είναι στατική. Το Γιάρεμτσουκ μπορεί να βγει και σε ροή.
Σε
γέμιση. Μπράβο, σε καμιά σεντρούλα κτλ. Ναι, οκ. Γίνεται. Όλα γίνονται, παιδιά.
Αρκεί μου αρέσει εμένα να βλέπω σχέδιο. Βλέπω μάτς.
Καταρχάς,
βλέπω ιδέες.
Επειδή στην Ελλάδα γίνεται το μάτς του Ολυμπιακού, δηλαδή θα λέγα το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό να παίζει τόσο και οποιαδήποτε άλλη ομάδα, θα είναι σημαντικό αυτός που θα πάει στο γήπεδο να το πιστεύει. Να πάει, μην πάει σε αυτό, να δίνει ορμή στην ομάδα του. Και νομίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή, όχι νομίζω, ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού θα το σπρώξουν τον Ολυμπιακό σήμερα. Αρκεί να του πάει και λίγο το μάτς. Να τον βοηθήσει και το ίδιο.
Σε τέτοιες βραδιές θέλεις και την τύχη.
Ρέντα,
θες το δοκάρι και μέσα.
Βέβαια, όχι το δοκάρι
και έξω. Και έξω...
Ναι, θες το Γιάρεμτσουκ να μπει η μπάλα μέσα. Όχι του να το βγάζει ο κολκίπερ να μην σημαδεύουμε αστεία. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ Άρη που είπαμε και από χθες είναι μια ιδιαίτερη μέρα και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί ο Άρης αποχαιρετά τον Αλέκο Αλεξιάδη. Καλημέρα, Τάσο Πακλατζή.
Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά, από τον αγωνιστικό χώρο του Κλεάνθης Μικελίδης. Εδώ έχει μεταφερθεί ο ρόλος του αείμνηστου πλέον Αλέκο Αλεξιάδη αυτής της εμβληματικής μορφής της κιτρινόμαυρης οικογένειας, αλλά εγώ θα πω και του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα ακριβώς μπροστά στους δύο πάγκους, όπως ήταν και η επιθυμία του όταν θα φύγει από τη ζωή. Έρχεται κόσμος, έχει έρθει ήδη αρκετός. Πολλοί κάθονται στη θέα των επισήμων του κλάν της Βικελίδης, δεν φεύγουν. Μετά θα μεταβούν για την εξώδια ακολουθία και την κηδεία που θα γίνει στα κημητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη. Και πριν από λίγο ανατριχιάσαμε πραγματικά, γιατί υποβασταζόμενος από δύο συμπαίκτες του, Άγγελο Σπυρίδωνας, ένας ποδοσφαιριστής που ήταν συνοδοιπόρος με τον Αλέκο Αλεξιάδη, υποβασταζόμενος ήρθε και φίλησε το φέρετρο και τη σημαία του Άρη και τη φωτογραφία που υπάρχει, κλαίγοντας, σπαράζοντας το κλάμα. Ήταν δύο παίκτες που έβγαλαν μαζί μια σειρά ετών, δεκαετίες ολόκληρες. Ήταν και φίλοι μέσα στο... συμπαίκτες στον αγωνιστικό χώρο, φίλοι έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Και δεν ήταν μόνο αυτός, και άλλοι πρώην συμπαίκτες του, πολλοί κόσμος, απλοί φίλοι έρχονται με ένα τριαντάφυλλο, με ένα γαρίφαλο. Η οικογένειά του είναι εδώ και είναι συγκινημένη ασφαλώς. Κλείνει ένα κεφάλαιο, αλλά ταυτόχρονα δεν κλείνει. Νωρίτερα μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται πολύ με τα αγωνιστικά δρόμενα του Άρη και γενικότερα την ιστορία, τον Βασίλη Κεχαγιά, δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου, και μας είπε ξεκάθαρα στις δηλώσεις του ότι πέθανε 79 χρονών, αλλά δεν ήταν 79, ήταν 111 όσο είναι η ομάδα του Άρη, και δεν θα πεθάνει ποτέ ουσιαστικά, θα υπάρχει όσο υπάρχει Άρης. Ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία από την άποψη ότι οτιδήποτε άλλο περνούσε σε δεύτερη μοίρα. Αυτό που είχε σημασία για αυτόν ήταν το πώς θα μπει στον αγωνιστικό χώρο για να παίξει. Δεινός και κεφαλοσφαιριστής, έχει τραυματιστεί πάρα πολλές φορές, πολύ ενεργός με το κεφάλι. Υπάρχουν άπειρα στιγμιότυπα φωτογραφικά που τον δείχνουν με σκισμένη μπλούζα, με ματωμένο κεφάλι. Γενικότερα ήταν ο άνθρωπος που έκφραζε αυτό που όλοι οι φίλαθλοι του Άρη θέλουν, τη μαχητικότητα και την αγάπη για την ομάδα. Έλεγε πάντα ότι εμείς είμαστε, υπηρετούμε το σύλλογο, ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα, και ακόμα και σε εποχές, εκείνες τις εποχές που θα μπορούσε να κάνει μια μεταγραφή και να βάλει κάποια χρήματα στην τσέπη του, δεν το έκανε. Έμεινε στην ομάδα του Άρη, και φεύγοντας, όταν είχε πάει στο Πανετολικό, υπήρξε μια συμφωνία τότε, το λέω σαν ένα συμβάν το οποίο μνημονεύεται, και επειδή είχαν αλλάξει και οι διοικήσεις, είχε συμφωνήσει να μην παίξει στο παιχνίδι με τον Άρη. Τότε τον πίεσαν για να μπει να αγωνιστεί και ο ίδιος προτίμησε να φύγει. Είχε πει μάλιστα το φοβερό ότι εγώ απέναντι στον Άρη δεν παίζω. Ήταν και ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ήταν όσο μπορούσε, γιατί είχε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα με την υγεία του. Βρισκόταν στο Βικελίδης, έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, έχει αγγίξει τις ψυχές των νεότερων φίλων της ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό ότι παιδιά τα οποία δεν τον έχουν προλάβει, για αυτούς ήταν ένα όνομα το οποίο το διάβασαν από την ιστορία της ομάδας, από την καθημερινότητα, από κάποιες συνεντεύξεις που έχει δώσει, και σαφώς τους έχει εμφυσίσει αυτή την μαχητικότητα για την ομάδα του Άρη. Υπάρχει και ένα μεγάλο πανό εδώ, καλό ταξίδι για πάντα, από τους οργανωμένους φίλους. Όσο περνάει η ώρα, η θύρα των επισήμων εδώ γεμίζει, έρχεται κόσμος, φεύγει. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, τέλος εποχής για έναν τεράστιο αθλητή, έναν εργάτη πραγματικά για την ομάδα του Άρη, αλλά δεν τελειώνει εδώ η ιστορία του. Θα μείνει αναλύωτη και θα συζητώνται πάντα τα όσα έχει προσφέρει, τα όσα έχει κάνει, τα γκολ που έχει πετύχει, το πάθος το οποίο τον διέκρινε, και γενικότερα αυτή η αγάπη που είχε για την ομάδα του Άρη, που ξεπερνούσε τα πάντα, έτσι. Ήταν πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο περνάει σε δεύτερη μοίρα σήμερα είναι αυτό το βουβό αντίο που λέμε, Ο κόσμος συζητάει χαμηλόφωνα, πηγαίνει, αφήνει τα λουλούδια και σε λίγο θα μεταφερθεί το ισορρός του ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Τώρα βρίσκεται ακριβώς μπροστά στους δύο πάγκους και στη συνέχεια θα αναχωρήσει η πομπή για τα κινητήρια αναστάσεως του κυρίου. Αυτά, παιδιά.
Σίγουρα επισκιάζει οτιδήποτε άλλο ο αποχαιρετισμός του Αλέκου Αλεξιάδη. Για τα αγωνιστικά αυτά, δεν νομίζω, Φαμπιάνο μόνο υπάρχει στη θλάση, αλλά δεν είναι κάτι.
Φαμπιάνο, θλάση πρώτη βαθμού, θα δούμε και με το Βέλεφ τι γίνεται. Εντάξει, υπάρχει και αυτή η διακοπή.
Ακριβώς, δεν νομίζω θα είναι έτοιμος.
Υπάρχει και μια μικρή άδεια που έχει δώσει ο Μάρινος Σουζουνίδης.
Εκεί θα κάνουμε άλλη κουβέντα τώρα. Δεν τη συμπεριμένουμε.
Σήμερα ημέρα είναι αποκλειστικά ημέρα.
Μένεις εκεί στο ρεπορτάζ και θα αναφέρεις και περισσότερα και στη συνέχεια.
Και στην εκπομπή Κόσμος των Σπορτ.
Εννοείται, θα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
Θα υπάρχει ρεπορτάζ για όλο αυτό, το οποίο τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, Τάσο.
Λοιπόν,
με συγγνώμη.
Και έτσι πρέπει να αποχαιρετά και ο κόσμος αυτούς τους αθλητές που έχουν γράψει ιστορία στις ομάδες και στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον ελληνικό αθλητισμό συνολικά. Λοιπόν, ήθελα και βόλικα αυτό.
Να δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε ποδοσφαιρική ιστορία σήμερα. Ποιο είναι το κλίμα που διαμορφώνεται από το τι περιμένει ο κόσμος, για να βγάλουμε και στοιχηματικές ιδέες.
Στοιχηματικές ιδέες.
Πέρα από αυτά που είπαμε εμείς. Δηλαδή, ο κόσμος, από ό,τι καταλαβαίνω, αν βλέπουν.
Βλέπουν όλοι γκολ-γκολ καταρχά. Και στα δύο μας βλέπουν πολύ γκολ-γκολ και βλέπουν γενικώ πρόκριση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Βλέπουν πολλά γκολ.
Πρόκριση Ολυμπιακού στοιχηματικά έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, λέμε, όταν είναι κοντά στο 5.
Από 4,90 μέχρι 6. Ναι. Τι βρίσκει.
Δηλαδή, αν κάποιο το βλέπει τόσο έντονα και βλέπω ότι. Παίρνω τώρα, ξέρεις, του κόσμου, το 50-50 που λέμε.
Όχι, βλέπω ότι ο κόσμος το πιστεύει. Είναι άρα, πολύ καλή
απόδοση. Εδώ υπάρχει ένα value for money.
Νομίζω πέρσι ήταν πολύ πιο μεγάλο. Καλά, σίγουρα ήταν πιο μεγάλο. Πόσο πιο μεγάλη
ποσότητα. Πέρσι λογικό, το... γιατί ήταν ένα 4 στην έδρα του Ολυμπιακού.
Και όχι μόνο αυτό, ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Και έτσι, δεν είχε ξαναγίνει κιόλας αυτό το πράγμα. Οπότε...
Ναι, στην έδρα να έχει χάσει και να το γυρίσει, ναι. Ενώ τώρα είναι διαφορετικά, είναι ρεβάνς στην έδρα του φαβορή.
Κοίταξε, το έλεγα και σε ξεκίνημα το λέγαμε ότι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο φορές 3-0 και με Πράκα και με Καραμπάχ, αλλά τα έχει κάνει με Ελκαμπή.
Άλλη πίεση, αδερφέ. Ναι. Άλλη πίεση.
Ναι, να άλλο μάτσι. Ναι,
είναι άλλο να λες, παίζω για την νίκη, κάνω το 1-0,
και μου έρχεται και ένα
μεγάλο
σκορ.
Να ανοιχθεί και ο αντίπαλος γιατί ψάχνει τους βαθμούς.
Μπράβο.
Και είμαι και εγώ πιο χαλαρός, βάζω το δεύτερο, βάζω και το τρίτο. Εδώ τώρα η Μποντό έχει 3 μαξιλαράκια στη σειρά.
Ναι. Αν μπει με αυτή τη λογική η Μπόντο, θα μπορεί να την πατήσει.
Όχι, το λέμε εμείς.
Ναι.
Τώρα, σωστά. Με τι λογική θα μπει η Μπόντο, θα το δούμε.
Δούμε.
Πάντως, άμα μπει με τη λογική που μπήκε η Μακάμπη, θα την πατήσει σίγουρα.
Ναι.
Γιατί η Μακάμπη δεν ήξερε, δηλαδή, αν το θυμάσαι το μάτς, δεν ήξερε τι να κάνει. Δηλαδή, με το 1-4 ότι έχει κλείσει η πρόκριση,
και μόλις έγινε με 2-2. Και μόλις έγινε με
2-2. Τρέχατε από τα ράκια μου.
Ναι, γιατί σου τώρα από πάνω, μένουμε ξαφνικά έξω.
Και επίσης μπαίναν όλα μέσα. Δηλαδή ήταν τρομερά αποτελεσματικό ο Ολυμπιακό.
Εννοείται, χωρί αποτελεσματικό. Σήμερα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι, να αποτελεσματικό ένα χερέντα. Ο συνδυασμό δεν είναι εύκολο. Οκ, αλλά μπαλάει. You never know. Επαναλαμβάνω, εγώ για μένα είναι πολύ σημαντικό να πέρασω το 1-0 μέχρι το 60. Να είναι μάλλον ένα γκολ προ το Ολυμπιακό μέχρι το 60. Και α θέλει μισή ώρα μόνο.
Και μετά για τον Ολυμπιακό επίση δεν είναι απαγορευτικό για να φτάσει τα ημιτελικά. Αν μου πει είναι Λάτσιο, άμα περάσει Λάτσιο. Ναι, okay. Είναι Πιλζένη Λάτσιο, είχα μείνει στο Πιλζένη.
Το κάνεις λίσα.
Ναι, είναι Λάτσιο, όχι, εντάξει τώρα.
Να το κάνω λίσα.
Στον Μπιλμπάο είναι ο τελικός, άμα το κάνουμε λίσα.
Όχι, να το κάνω λίσα. Πια Λάτσιο. Το κάνεις λίσα.
Όχι, εντάξει. Ήταν η νούμερο ένα στο League Stage του Europa League. Όχι, κόλλησα λάθος μου, κόλλησα στην Πιλζένη.
Με τη Λάτσιο Ολυμπιακός.
Λογικά μετά περιμένει Λάτσιο.
Είχε παίξει το 2007 και ήταν το δεύτερο διπλό που είχε κάνει στη Champions League.
Αλλά είχε προηγηθεί το διπλό της Βέρντερ.
Ναι.
Μετά και λεμονή προπονητή.
Καπάκι είχε γίνει το. Μάλλον όχι καπάκι, ήταν μετά Real. Που είχε κάνει εκείνη τη ματσάρα που είχε χάσει 4-2, που είχε προηγηθεί δύο φορές και παίζει με 10 από το 1 το λεπτό.
Ναι,
με 10 παίχτες. Και όλο το γήπεδο αποθεώνει η Κασίγιας που κάνει την απόκριση στο Κοβάσεβιτς στο 3-2. Και κάνει μετά το. Και στο Καϊσκάκι είχε γίνει 1-1 με Ολυμπιακό και κλεισμένο των θυρών. Ήταν τιμωρημένο. Τότε είχε πάρει το 1-1 η Λάτσιο. Αλλά πολύ μακρινή κουβέντα αυτό είναι από το εάν και εφόσον κτλ.
Λοιπόν,
θα δούμε. Λοιπόν, προσπάθησα λίγο έτσι να
με την νίκη, παιδιά.
Καμιά απαντησούλα
ελπίζω, να κάνουμε.
Αν έχασα κανένα μήνυμα, sorry.
Εκπομπή ποδοσφαιρικό έπους και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό να πάρει πρόκριση αφήνοντας εκτός την ομάδα που ήταν στους δύο προηγούμενους τελικούς του Conference, την Φιωρεντίνα. Δεν είναι απλό, έτσι, σκεφτείτε το. Άρα, έως αύριο να περνάτε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Something going on today.